Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Zdraví vás Vítek ze svobodného vysílače studia Tapin Radio. V dnešním speciálním vysílání hovoru u Klábosnice věnovaného neohrožené slovenské bojovnici Adriane, tu u nás přímo ve studiu vítáme vzácného hosta, který si na nás udělal čas, a tím je podpraporčík v záloze Martin Zapletal. Martin, vítej na svobodném vysílači u nás.
Já vás všechny zdravím, přeju vám posluchačům dobrý večer.
Martin Zapletal vstoupil do povědomí veřejnosti naposledy minulý rok, kdy 28. května ve Vyškově vystrčil holý zadek na projíždějící kolonu americké armády. To jenom, abychom byli tak nějak uvedeni do obrazu. Ale Martine, zkus nám na začátku, než se pustíme do rozebírání té kauzy případu neohrožené slovenské bojovnice Adriany, zkus nám prozradit něco o sobě, kde všude si pracoval, působil, jednak tedy u armádních nebo policejních složek, stejně jako u vojenské policie.
Tak asi to nejzajímavější z mého profesního života tak je, že jsem studoval vojenskou školu v Moravské Třebové, a po vystudování vojenské školy v Moravské Třebové tak jsem nastoupil do složek armády České republiky k útvaru logistiky. Byl to útvar, který byl v silách okamžité reakce, a byl to vlastně elitní útvar, co se týká logistiky, zabezpečování jednotek, ať už v mírových misích, anebo co se týká práce na zabezpečování v České republice, kdy armáda musí plnit nějaké úkoly, ať už to je na cvičení, anebo na přesunu techniky a tak podobně. Potom jsem jel do mise KFOR v roce 2001 se sedmou brigádou.
To znamená Srbsko a Kosovo.
Byl jsem přímo v Kosovu. A ta mise trvala půl roku. No a po návratu jsem odjel do vojenské, nebo takhle. Po návratu jsem působil dále tady u tohoto útvaru, a s tímto útvarem jsme potom měli vycestovat na misi původně do Afghánistánu, kdy jsme byli připravovaní po útocích 11. září.
To je ta mise Svoboda, nebo jak se jmenovala?
Enduring Freedom.
Enduring Freedom.
A zrušili to, že to nebude teda v Afghánistánu, a že vycestujeme do Kuwaitu, že budeme vysláni do Kuwaitu, a tam budeme podporovat vlastně liberecké chemiky v mezinárodních jednotkách a budeme chránit Kuwait. To byla oficiální verze, že budeme chránit Kuwait.
No. To byla vaše víceméně jednotka, protože jiné jednotky právě v Afghánistánu působily v rámci této operace. Například jsem tu měl rozhovor s Mirkem Lidinským, který vlastně působil také v jednotce v Afghánistánu. Takže vy jako jednotka jste tam zařazení nebyli tedy do Afghánistánu?
Ne. My jsme byli připravováni do Afghánistánu, protože se začal honit někdo pod jménem Bin Laden, a tak jsme na to byli připravováni, no ale někdo rozhodl pár týdnů před odletem na misi, tak někdo rozhodl, změnil místo působení a byli jsme vysláni na misi do Kuwaitu. Tam právě na můj dotaz, proč jdeme do Kuwaitu, tak bylo řečeno, že jedeme chránit Kuwait před napadením ze strany Iráku, tak člověk si myslel...
Jsi se kryl o 10 let, tak možná.
No, tak člověk si myslel, že to jakýsi opodstatnění v té době asi možná má. A bohužel krátce po příjezdu vlastně tak jsem neoficiálně začal zjišťovat, že naším úkolem není ochrana Kuwaitu, ale vlastně příprava na válku a napadení Iráku.
To je zajímavé, že několik lidí, stejně jako ty, stejně jako třeba Marek Obratel z Národní obrany, a mnoho lidí, kteří právě odešli z těchto služek, tak mají naprosto stejné výsledky a de facto výstupy, jo, myšlenkové pochody, ke kterým dospěli právě na základě různých pozorování. Ale abychom se tady posunuli dál, ty si potom po příjezdu do České republiky fakticky začal působit jako policista. V jakém útvaru si působil?
No, já to vezmu ještě kousíček zpátky. Já potom, co jsem zjistil, a vlastně pak už to bylo i oficiálně, že máme napadnout vlastně Kuwait, tak to byl jeden z rozhodujících momentů, kdy já jsem se prostě rozhodl, že v té misi dál působit nebudu.
A to lze se vyvázat jen tak, protože tady na základě smluv tam působíš a tak?
Já jsem tady tuhletu misi, tak jsem dostal rozkazem. Mě dokonce tehdy, kdy já jsem s tím nesouhlasil, aby jsme tam vůbec vyjeli, protože já jsem už tehdy měl rozjednaný přestup k vojenské policii, tak mi tehdy velitel útvaru řekl, že jestliže neuposlechnu rozkaz, tak se postará o to, abych skončil ve složkách vlastně, v bezpečnostních složkách státu.
Jo.
A že půjdu do vězení. Jo, tak člověk mladý, hloupý, no, tak se nechal nějakým způsobem takhle zastrašit. Ale on v podstatě nějak by to asi by to byli schopni dopracovat. No, ale když se ptal na to vyvázání se, tak ono to není tak jednoduchý. Nicméně existuje něco takového, nazývá se to repatriace z určitých důvodů. Může se stát, že tomu vojákovi se stane nějaká nenadála událost v rodině, třeba tragická. A ten voják prostě má nějakou možnost vrátit se. Jo, samozřejmě schvalují to nadřízení, není to tak jednoduchý, prochází to velice kontrolovaným procesem. A to je taková jakoby dobrovolná repatriace. Druhá možnost je, že ten člověk, ten voják v té misi poruší nějakým závažným způsobem předpisy a nemůže na něho být spolech. Jo. A takže má vlastně nucenou repatriaci. No a já jsem teda z té mise na vlastní žádost odjel asi po 3,5 měsících. No a pak jsem přešel pod složky vojenské policie. Působil jsem u složek vojenské policie, to bych úplně nerozebíral na jakých útvarech.
Jasně.
A bohužel situace byla v té armádě velice složitá a ona, myslím si, že složitá je dodnes a nezměnilo se to. Viděl jsem sám na vlastní oči dlouhodobě nekoncepci té armády. Levá ruka nevěděla, co dělá pravá a obráceně. A vyhodnotil jsem to, že úplně se nemůžu ani realizovat jako já. A hlavně jsem viděl, že ta armáda prostě nefunguje tak, jak by asi fungovat měla moderní armáda, složená teda z profesionálních vojáků. A z armády jsem na vlastní žádost odešel.
Jenom já ti především, setkával jsi se ještě s nějakými dalšími lidmi, kteří by právě z těch důvodů, které uvádíš i ty, ve vztahu k vlastní osobě, takže by z té armády odcházeli stejně? Nebo jsi to byl jenom jediný případ?
Ono je to složitý. V armádě je několik druhů lidí. Jsou tam vlastenci, lidi, kteří prostě mají to vlastenecké cítění, mají potřebu sloužit tady tomuto státu. Bohužel do té armády začalo chodit dost lidí, kteří ten vztah k tomu našemu státu a k té armádě nemají až úplně takovej. A to bylo především v době, kdy za ministra obrany Tvrdíka tak bylo dosaženo toho, že vojáci získali příspěvek na bydlení, což byla poměrně velká částka. Ale ten příspěvek na bydlení měl sloužit k tomu, aby hradil potřeby vlastně pro bydlení těm vojákům s tím, že armáda už se o ně vlastně nebude starat. Jo? Takže byla to jediná legální možnost tehdy, jak těm vojákům i navýšit příjem, jo? Vyřešili tím spoustu problémů. No ale pro některé lidi prostě tohle to byla možnost, jak se dostat jakoby k větším penězům. No a stávaly se věci, že bohužel do té armády začali chodit lidi, kteří odmítali tehdy základní vojenskou službu, měli plochy nohy pomalu a najednou jim asi ty nohy přestaly být plochý. Jo.
A potom, když se teda přesuneme k tomu poslednímu profesnímu postupu, který si absolvoval, tak ty si potom na konci si působil u policie České republiky. Tak kde to konkrétně bylo?
Je to tak. Já jsem působil pod okresním ředitelstvím Olomouc, tehdy okresní ředitelství. Nastoupil jsem na funkci na obvodním oddělení policie, kde jsem byl v podstatě řadový policista, který řešil krádeže králíků, hospodské bytky a věnoval se dopravě. A prostě ten koncový řadový policista, který jakoby odnese úplně to všecko, co se děje. Jo, takže jsem měl přehled o spoustě věcí.
On se mi říká šlapat chodník. Že?
Ano, šlapat chodník. A v tehdejší době to bylo velice, velice vlastně trefný, protože byly různé věci, různé problémy za dob Ivana Langera. Mnoho z vás si možná pamatuje, že policisté ale neměli třeba na benzín, takže měli limit podle velikosti revíru, jo, tak měli limit na benzín a mohli ujet třeba za noc jenom třeba, já nevím, 10 kilometrů.
Já si pamatuju ještě, když jsem já byl u výslechu, protože jsem potřeboval podávat svědectví k nějakému zpronevěření peněz jiné osoby, se kterým jsem byl spojovaný i já, ve smyslu teda, že já jsem byl ta poškozená osoba spolu s dalšími asi 30-40 lidmi, tak ta komisařka tam neměla ani tušku. Oni jim nedávali ani tušku a ona si musela kupovat svoji tušku, aby to mohla zaznamenávat. Jo. Je to paradoxní situace.
To potvrzuju, i v tom to byl problém. Dokonce vím, že se museli třeba z policejních služeben stahovat kytky v květináčích s odůvodněním, že ty kytky se musí zalívat a je potřeba šetřit vodou. Tak to vlastně to byla naprosto absurdní situace. Zatímco veřejnosti byly prezentovány projekty P1000, za toho Ivana Langera, stavěli se, modernizovali se části služeben, do kterých se dostala ta veřejnost jako taková. Zatímco za těmito místnostmi, tak policisté žili v podstatě někde v době 30-40 let zpátky. Jo, psali ještě leckde i na psacích strojích.
To jsem se chtěl zeptat, jestli jako byly počítače na psacích stroje.
Měli jsme i počítače, měli, ale byly i psací stroje. Ale
to byl rok kolik zhruba? 2008-10?
No, Langer, úplně přesně už si nepamatuju, jak dlouho vlastně on tam kdy byl, ale já jsem skončil u armády v roce 2004, chtěl jsem okamžitě přejít k policii a v tu dobu nějak policie měla stop stav, takže mě to trvalo asi rok. Po roce jsem se k policii dostal, takže já jsem měl nástup, myslím, 2005 k policii České republiky. No a v tu dobu už nějak působil Langer a dělo se, co se dělo. Ano, nakoupili se nový auta, jo, je to potřeba, ale to jsou věci, které jsou v podstatě běžné vždycky v nějaké, během té dekády, které se prostě musí konat a není to zásluha Langera jako takový.
Musí se obnovovat respektive o svůj park, protože byly starý auta, už sloužili a tak.
Zatímco na služebnách jsme seděli na polorozpadlých židlích a odpadávali kachličky někde a dveře od skříní. To bylo naprosto absurdní.
No, ty jsi potom ukončil svoji činnost u policie České republiky z jakého důvodu? Podobné jako u armády?
Tam to bylo trošku jinak. Já jsem, nemám se za co stydět. Já jsem v té době u té policie začal vnímat problémy, které trápí policisty a policii jako takovou. A dostal jsem se ke spoustě informacím. Byť jsem byl řadový policista, a protože jsem vždycky byl rebel už snad od mateřské školy, co si pamatuju, no tak jsem nějakým způsobem začal spolupracovat s radikálními odbory, tehdy vznikajícími vedle nezávislého odborového svazu policie, tak jsem začal propagovat tady ty vznikající odbory, které se jmenují Unie bezpečnostních složek. Tyto odbory byly v podstatě první v historii České republiky, Československa, které dokázali zorganizovat několik protestních akcí, demonstrací za práva příslušníků policie, hasičů, vězenské služby, celní správy, justiční stráže. Zaštiťují vlastně veškeré tyto pracovníky. No a několikrát jsem vystupoval i v televizi, nevím, jestli šestkrát, z toho možná dvakrát se skrytým obličejem. Byl jsem hlídaný, dokonce mi několika nadřízenými policisty bylo sděleno, abych to nedělal a abych nevystupoval, abych to nepropagoval a abych nebyl v popředí, abych nebyl vidět a abych tuto činnost prostě jako minimalizoval nejlépe, abych to upustil. Mm-hmm. No a jeden tehdejší funkcionář na okrese Olomouci, tak mi do očí řekl, že se postará, abych se nedočkal vlastně výsluhy. Mm. Což jako člověk může brát, že to je férový, nicméně je to funkcionář a pokud by k tomu měl nějaký důvod, tak dejme tomu, ale tam byl jasně nějaký tlak z vrchu, já tomu říkám, že na tom pracovala v podstatě mafie Langerova. Jo, to propojení, tady se nebavíme o řadových policistech, jo, tady se bavíme opravdu o některých vysokých funkcionářích napojených na různé podnikatele a na různé lobbysty a na různé politiky. No tak byl jsem rebel, několikrát se mě takzvaně policisté snažili udělat za porušení nějakých předpisů, což se jim v podstatě nedařilo. Dokonce se jim to několikrát obrátilo zpátky, muselo mě dát za pravdu i ministerstvo vnitra v mé stížnosti a prošetřovala mě několikrát vlastně vnitřní malá inspekce, to znamená odbor vnitřní kontroly. A nakonec se jim to podařilo takzvaně mě udělat, kdy v částečně vymyšleném případu, kdy já jsem se nějakým způsobem zastal mojí sestry, dodatečně potom, kdy jí nějaký gauner, kterého vyhazovalo jako z podská z hospody, tak jí zlomil nos, dali takzvaný čelo, zlomili nos. Na místo přijela městská policie, státní policie, Segra měla zlomený nos, byla celá od krve. Státní policie, přestože tam byl ten drbán, tak státní policie odjela a zůstala tam městská policie a sestra. Sestra nevěděla, co má dělat. Samozřejmě mladý děvče vůbec dala oběť trestného činu násilného. No a tak akorát městská policie jí řekla, že to není práce pro tu městskou policii a že ji může odvést do nemocnice. Tak ji odvezla do nemocnice, no a po několika hodinách mi ta sestra volala, že neví, co má dělat a že policajti, že se na ní vyprdli a že z tohoto jednání úplně vyřízená. No a tak já jsem si nějakým způsobem začal zjišťovat nějaké informace, jel jsem do toho místa, mluvil jsem s několika lidma, kteří tomu jednání byli přítomní, chtěl jsem si toho dotyčného najít, prostě vědět, jestli mu něco neudělala, i když jako cokoliv, byť by mu řekla, nebo takhle, tak ho neopravňuje, aby jí zlomil nos. Tak jsem si toho drbana našel, no a došlo k nějakému konfliktu, kdy on mě napadl a dopadlo to v podstatě tak, že jsem podle zákona, který mi to tehdy umožňoval, tak jsem, byť jsem nebyl ve službě jako v takové, tak zákon o policii hovořil jasně, že policista má určité povinnosti i v době mimo službu, takže jsem začal fungovat jako policista. Ten dotyčný mě opětovně napadal, neuposlechl výzev policie. Dopadlo to tak, že přijela policejní hlídka, drbana užnila spoutanýho. Policisti se nechovali tak, jak by se chovat měli. Odmítali si zaznamenat jména lidí, svědků, kteří na tom místě byli. Musel jsem na ně opakovaně a velice tvrdě apelovat, aby konali tak, jak konat mají. No a mělo to další vývoj, kdy já jsem v podstatě si stěžoval i u vedoucího oddělení, jak je možný, že policisté ráno nekonali, jo, že tu událost neměli evidovanou, že prostě ti policisté ráno to nezaznamenali, že to nešetří a tak podobně. A nějaký vyjádření, jako jestli něco chce oznámit, tak ať přijde. Jo, tak to naprosto nemůžeme brát, protože u oběti trestného činu
přijde sama dobrovolně.
Jenom tak, pokud i ti policisté nevyzvali přímo, teda, jo, no, že by řekli, prosím vás, nezlobte se, musíme teď odjet na opravdu nutný případ, kde se teď děje něco akutně a prostě nejsou lidi, tak tady vás městská policie odveze do nemocnice a potom, prosím vás, přijďte na oddělení a všecko se píšeme. No a vedoucí oddělení mi tehdy vysvětloval, když jsem se ho ptal, proč nezebrali toho drbana, tak mi řekl, že on byl pod vlivem. Říkám, prosím vás, jako, že ho nemohli teda vyslechnout. Jako. Říkám, a jak to víte, že byl pod vlivem? A on mi na to řekl, no, že to vyjou. Říkám, dávali jste mu dýchnout?
No, jasně.
No, nedávali. Říkám, no, tak jak to víte? No, tak my to víme, ale on to odmítl, jo, že mu chlapi dávali vizu, on odmítl prostě a tudíž odmítl. Říkám, ale kde je evidovaný to, že teda neuposlechl výzvy, jo, jakým způsobem to máte zaevidovaný tady tohleto? Říkám, navíc je to osoba, která je na pohybu a vy ho zase nějakou dobu prostě nedohledáte. No, říkám, tak jste tu osobu měli odvízt na záchytku. No jo, jenomže na záchytku je to 100 kilometrů. Já na to nemám ani lidi a nemám na to ani peníze, aby jeli 100 kilometrů tam a 100 kilometrů zpátky.
Jasně.
Jo, a zase pro něho 100 kilometrů tam a 100 kilometrů zpátky. Říkám, ale já vás chápu jako policista, ale já vás nechápu jako občan. Mě jako občana to prostě nezajímá. No, občany, jasně. Tahle ta situace nemusí zajímat. Do toho spoustu jiných věcí, no v podstatě já jsem si pustil hubu na špacír. a jim tam vlítla kontrola, jo, měli z toho dosti problému. Nakonec nějakým záhadným způsobem, přestože funguje elektronická evidence, tak nějakým záhadným způsobem se všechno obešlo a zjistilo se, že vlastně u nich je všechno úplně v pořádku. Já jsem po tomto incidentu, kdy jsem byl vlastně nucen absolvovat nějaký jakoby výslech na tom oddělení, tak jsem všechno nahlásil mému přímému nadřízenému. Musel jsem na to zpracovat spoustu písemných materiálů, jenom proto, že jsem nějakým způsobem zasahoval ve svém volném čase. Můj nadřízený to tehdy vyhodnotil jako naprosto oprávněný, no jo, jenomže protože na mě měli zájem, tak já jsem jim byl trnem v oku a vycítili možnost. No a přebrala si to vlastně inspekce bezpečnostních složek. A
jako GIBS?
Tehdy to ještě GIBS nebyl, dneska už se to jmenuje GIBS. A dokážou pracovat velice solidně, velice hodně volenými otázkami.
Jo.
Ty svědky, kteří tehdy vypovídali v můj prospěch a je na to zpracovaný úřední záznam z místa, tak kde bylo psaný ano, on napadl pana Zapletala, jo, viděli jsme to, slyšeli jsme to.
Jasně.
No tak hodně volenýma otázkama se to úplně obrátilo proti mně a lidi odmítali svědčit, nepamatovali si potom u soudu a tak podobně.
No, klasika.
A takže jsem byl, jako policista jsem byl odsouzený za výtržnictví, ublížení na zdraví a zneužití pravomoci veřejného činitele. Ono totiž, kdyby mi uznali tu oprávněnost toho zásahu, tak všecko ostatní by bylo v pořádku, ale oni měli cíl mě prostě dostat od té policie. No takže to trvalo zhruba rok. No a byl jsem odsouzený policista na podmínku veřejně prospěšné práce, teď si nepamatuju, a cca asi 3 měsíce před nárokem na výsluhu, tak jsem byl odejít.
Takže na tomto stavu je úplně nejhorší to, že vlastně i policista může být vhodnými prostředky a vhodnými nástroji pohnán přes odpovědnost naprosto neoprávněně, a když je to i policista, který může takto být stíhán, tak potom se můžeme dohadovat, jakým způsobem může být popotahován samotný občan, který nemá tyto pravomoce a možnosti řešit věci z pozice bezpečnostních složek, z pozice vlastní osoby, z pozice policisty a tak dále. Tomu bychom mohli možná zvolna přejít právě k Adrianinu případu, protože jak jsme se zmínili v úvodu a jak je také psáno v dnešním programu, kdybychom tady měli ukončit ten tvůj příběh, proč jsi vlastně odešel v rámci rozčarovaného stavu z policie České republiky, tak přesuňme se k Adrianě. Dnes rozebereme různé aspekty týkající se monster procesu, jako vystřiženého z 50. let minulého století s doktorem Urválkem, kdy slovenská neohrožená bojovnice spálila Korán a na tom základě bylo proti ní vznesené obvinění slovenskou prokuratorou a následně byla vytažena uprostřed noci z postele slovenskou šariaskou inkviziční policií zásahovou jednotkou NAKA, Národní kriminální agentury. Navíc chtějí na Slovensku aktuální informace zavřít dalšího aktivistu Marka Baláže, což dokazuje, že se Slovensko stává skutečně totalitním státem pod vedením organizované zločinecké skupiny. Shodneme se jistě na tom, že tyto praktiky zadržení zásahovkou se používají proti drogovým mafiím, proti gangům, překupníkům s lidmi, proti těžkým ozbrojeným zločincům, nikoli proti mladé dívce, která je natočila video. Co si myslíš z toho, s jakou razancí bylo její zatčení provedeno, co mu přímo předcházelo, protože existují určité předepsané postupy plánování, jako je ověření přesné adresy místa, ověření identity osoby předem, charakter výzvy, cesty k cíli, zásah probíhal v noci, to znamená překontrolovat, já nevím, svítilny, zbraně, jsou v pořádku a tak dále, protože znovu opakujeme, v tomto případě se jednalo o speciální zásahovou jednotku, nejednalo se o obyčejné zatčení nějakými kriminalisty, ale o zásahovou jednotku, což je naprosto neadekvátní s ohledem na perspektivu zatýkání mladé dívky, takže co tomuto zatčení uprostřed noci předcházelo podle tvých kvalifikovaných zkušeností odhadů?
Tak z největší pravděpodobností policisté, ono to může vypadat, že jednali na základě toho, co vlastně o té Adrianě se dozvěděli z těch jejich prezentací, těch videí, které ona teda zveřejňovala. Je to děvčica, která nemá, tak jak drtivá většina obyvatel, nemá základní právní povědomí. Možná si lidově řečeno pustila hubu na špacír víc než je zdrávo. Ono je totiž vždy nutno volit vhodná slova a bohužel žijeme údajně v jakési jakoby demokracii, ale ono, jedno slovo může mít několik významů a člověk samozřejmě i v nějakém presu tak je schopný říct něco trošku třeba expresivně a v souvislosti s dalšími informacemi to může být velice zavádějící. Ono totiž, když se s někým pohádám v hospodě a řeknu, ty vole, já tě zabiju, tak to nemusí být přímá výhruška s tím, že hodlám toho člověka zabít.
Prostě je to emoční stav aktuální.
Ano, ano. Potom, co mnozí z vás ví, co vlastně ta Adriana absolvovala, čím ona si procházela, tak já si myslím, v kontextu ze spoustě věcí, které se tady ve společnosti dějou a mnoho lidí jakoby žijících v tomto umělém světě, jo, tak oni vůbec neví, ti lidé, co se děje. Ta Adriana si to prožila na vlastní kůži. Ona to jenom někde nečetla třeba. Jo. Ona to prožila osobně. Ona to viděla zblízka. To, co drtivá většina z vás prostě zatím nezažívá.
Přesně tak.
No tak prostě byla v nějakém emočním rozpoložení a asi tam někde řekla něco, na základě čeho ti policisté mohli v úvozovkách, mohli vyhodnotit, že ta děvčica může být nebezpečná. Takže jestliže zasahuje takováhle speciální jednotka, takovýhle útvar, tak asi měli teda představu, že ta děvčica bude plně ozbrojená, že může být nebezpečím pro eventuálně zasahující policisty nebo třeba pro kriminalisty, kteří by si pro ní přišli v běžnou dobu. Přitom v podstatě, pokud věděli, že ta děvčica je doma, tak byla asi sledovaná nějakým způsobem už dřív a stejně tak si ji mohli vzít úplně běžní kriminalisté, třeba počkat si na ní ráno, když už k tomu přijde, počkat si, až půjde do obchodu nebo někam, já nevím, na procházku s pejskem, a mohli k ní prostě přistoupit kriminalisté a mohli jí teda říct, jako hele, půjdete s námi, jo, a ne z toho dělat tady takovouhle zastrašující akci. Cílem jednoznačně je, a to prosím vás, jako bývalý policista se všeobecně jakoby policistů zastávám, protože tam slouží drtivá většina lidí, kteří jsou prostě odhodlaní, bohužel musí plnit rozkazy i ty, kteří se jim třeba nelíbí, ale mě jako bývalého policistu toto naprosto šokuje. Já tady vidím jednoznačně záměr prostě navodit atmosféru strachu a ukázat vlastně lidem, kteří mají jiné smýšlení a kteří se prostě nehodlají smířit s tím, co se tady děje. Tak ukázat jim, tak pozor, tak my s váma zatočíme a pokud vy se hodláte takhle nějak chovat, tak s váma bude takhle zatočeno.
Takže nejprve nastupuje ideologická masírka v podobě sociálního inženýrství v médiích a pokud to nezabere, tak už rukavičky dolů a jdeme na to silou.
Toto může potkat každýho z vás. Dokud se toto nezastaví, tak se ta situace bude jenom a jenom zhoršovat.
Myslíš, že tam byl prováděn právě, jak jsi se o tom částečně zmínil, že tam byl prováděn nějaký skrytý monitoring a sledovačka, nebo jak identifikovali lokalitu, ve které se Adriana uprostřed noci nacházela, protože ona v podstatě se nenacházela v místě svého bydliště, takže jak probíhají takové sledovací, monitorovací akce, aniž by si jich sledovaná osoba všimla?
Tak já vám samozřejmě i z kolegiality nemůžu říct úplně nějaké podrobnosti, i proto, aby práce policie jako takové byla efektivní vůči opravdovým zločincům. Já tu Adrianu nepovažuji za nějakého šilence, nepovažuji ji za nebezpečnou osobu jako takovou, nepředpokládám, že by byla schopná si někde sehnat samopal a najít si někde nějakou muslimskou rodinu a tam ji třeba vystřílet. To je prostě naprosto absurdní představa.
Se jedná o sebeobranu, anebo ona je ta oběť, jo?
Tak,
není pachatel.
Tak. Pokud by se jí mělo v budoucnu něco stát a ona by situaci vyhodnotila, kdyby jí zase nějaký muslim napadl.
Což se stalo? Ano.
Na základě toho, co se stalo a jejího prostě rozhodnutí a odhodlání a nezájmu policie vlastně řešit ten problém, ke kterému mezi ní a těmi imigranty došlo, tak pak už se může stát, že ten člověk dospěje do stádia, kdy cítí naprostou bezmoc, protože bezpečnostní složky nekonají tak, jak mají a vlastně oběť trestného činu nemá zastání. A když zjistí ten dotyčný, že nemá zastání u státu, který by měl dbát tady na chránění zájmu bezpečnosti té osoby, no tak pak se může stát, že by třeba někdo, jako by třeba muslim, napadnul a pak ten člověk je schopný třeba už zabít. Už je mu to jedno, protože on se bude bránit, protože zjistí, tak buď budu zabitá já, anebo zabiju, nebo zlikviduju já ho. Stejně se mě stát nezastane, jo, a já už si toto prostě dneska nenechám líbit a já už půjdu takzvaně přes mrtvoli. Takže tak bych to třeba viděl, tak bych to vyhodnotil, nejsou psycholog, když psychologie mě zajímá, ale tak bych to viděl, že jakoby do této míry může být ta Adriana nebezpečná. A nejenom Adriana, to se týká spousty lidí. A koho je to chyba? To není chyba té Adriany. To je chyba jen a jen státu, bezpečnostních složek, médií a tak podobně. Na tomto se pracuje. A jestliže jsme dospěli až do tohoto stádia, tak tady je asi něco špatně. A myslím si, že ten systém jako takový je špatný a potřebuje změnu.
Já si myslím, že ona nám všem mimo děk ukázala i tu cestu, kterou bychom se měli ubírat v případě naprosté bezmoci a letargie zbytku společnosti, protože stát opravdu se nás nezastane, stát nás dokonce i perzekuje za tyto činy. Ale chtěl jsem se zeptat na další otázku. Každá podobná taktická operace má svého velitele a případně se koordinuje s přijíždějícím podpůrným týmem, přičemž velitel je ve stálém spojení s operačním střediskem. Jak je možné, že slovenská šariaská inkviziční policie zvolila tuto razantní metodu zatčení, protože takhle bývají zatýkáni, jak jsme si řekli, těžcí ozbrojení zločinci, členové gangů, drogových mafií a tak podobně, nikoli mladá slečna. Tedy proč si myslíš, že byl zvolený takový razantní postup zatčení zásahovkou?
Jednoznačně cílem je zaprvé zapůsobit psychologicky na tu danou osobu, a muselo jim být jasný, že tohle to prostě se dostane do světa a aby ukázali, jak se můžou postarat o kohokoliv. Ale opravdu o kohokoliv z nás. To, že dneska někdo z vás se nezajímá o nějaké problémy a jakoby nechce vyčuhovat, to je v podstatě cílem. Nedělejte problémy, žijte tak, jak my vám řekneme v nějakých mantinelech a pokud ty mantinely překročíte, tak my se prostě o vás postaráme.
Jo? A není to právě i možná kontraproduktivní, kdy naopak to může vybudit další lidi a mnohem více lidí, měli jsme tady právě pálení Koránu v pondělí 20. února, že to může vybudit další lidi k takovému counter-strikeu, řekněme, k protiakci, kde si tohle nenechají líbit a takovýmto způsobem v rámci psychologie. To může působit jednak teda zastrašujícím účinkem na nějaký segment populace, nějaký segment společnosti, ale na druhou stranu to může právě vyprovokovat aktivitě lidí, kteří by jinak zůstali, řekněme, v tom podhoubí sice radikálnějším, ale k nějakým činům, důležitějším činům by se neodhodlali, pokud by nedospěla situace k tomuto činu. Adriane.
Říkáš to naprosto přesně. Těch vždycky může být několik různých variant.
Jestli oni počítají s tím scénáři. Jo.
Určitě. Toto zpracovávají opravdu odborníci. To nejsou situace, které oni jsou nuceni řešit z minuty na minutu nebo z vteřiny na vteřinu. Uh-huh. Oproti právě těm policistům, kteří slouží na té ulici. Ti se musí rozhodovat opravdu mnohdy během několika vteřin. Jo, tady tyhle ty akce oni musí plánovat s nějakým předstihem. Oni ví, že tam nehrozí nebezpečí z prodlení. Uh-huh. Jo? A je to naprosto šílený. Je to naprosto šílený, prostě, co se té Adrianě stalo, protože nejsem odborník. Nebyl jsem na těchto těch stupních vlastně u policie, ale taktiky, možnosti, jak tu osobu vlastně jako
zajistit,
zadržet, těch možností je několik, ale oni zvolili opravdu tu nejbrutálnější, nejrazantnější možnost. Jakýkoliv potenciální pachatel, to může být tak, jak Adriana, mladá, krásná děvčica, neznamená, že ten člověk nemůže být ozbrojený a nemůže být nebezpečím. Můžeme pochopit, že prostě určité obavy jsou. Ale toto, jak jsem říkal, to se dá řešit úplně jinak, mohli si počkat, až vyjde. Navíc byli přece domluveni, že ta Adriana, že ta Adriana vlastně přijde sama,
jo?
Tak si na ní mohli počkat a stejně tak i sledovali, jak je možný teda, že nebyla v místě svého bydliště, jak je možný, že speciální jednotka vnikne někam, no tak museli mít informace a ty informace můžou mít jedině tehdy, buď sledujou mobily, počítače, je to klasická policejní práce, a nebo v podstatě od doby překročení hranic do Slovenska, tak ta osoba byla monitorovaná, jo, aniž by o tom věděla. Jasně. To, jak se to dělá, to můžete vidět v detektivkách, jo, v televizi. Spousta věcí je tam velice zajímavých, ale spousta věcí je tam ptákovin. Ale každopádně museli vědět, že tam ta osoba je, protože ta policie si nemůže dovolit vlítnout takovýmhle způsobem do bytu, kde by ta osoba nebyla. Jo. Ta policie by to neobhájila. Jasně. A bylo by to obrovské selhání policie, protože jestliže takhle by selhala policie, tak je to prostě zase jenom důkaz, že ta policie nepracuje tak, jak by měla. Já jako, co jsem viděl, tak, nebo co jsem si získal informace, tak jako hodnotím jako činnost policistů. Samozřejmě jsou to profesionálové, jo, ti, kteří prostě zasahují. Jsou to odborníci, profesionálové, všechna čest, jo. Bohužel ti lidi plní jenom rozkazy a ty rozkazy jim dávají nadřízení, kteří se bojí postavit se svým nadřízeným, jo, kteří jim zase dají rozkazy.
Taková subordinace.
A v podstatě toto bude zasahovat do nejvyšších politických kruhů. A to ještě bude zasahovat ještě výš asi, kdo vlastně třeba úkoluje některé politiky, třeba ministra vnitra, kdo ho úkoluje, aby takhle konal. Ptal ses na to. Může se stát, možností je mnoho, může se stát, že někdo takzvaně v úvozovkách jako dobrák třeba tohleto jakoby nařídil právě z toho důvodu, aby prostě tahle ta akce třeba vyprovokovala další lidi. Jo, k nějakému odporu, aby se tady třeba něco hnulo. To je jedna taková možnost. Další třeba možnost je, aby takový ten pan Zloun, aby vyprovokoval tímhletím jednáním, tak aby vyprovokoval další lidi, kteří se odhalí, nebo ty, kteří už jsou známější.
Jasně.
A aby se rozkryla síť těchhletěch lidí vlastně, a zase budeme je monitorovat, budeme je sledovat, jo, a oni se odkryjou, oni se odkopou. No ale furt je to, v podstatě ono se, prosím vás, ono se vůbec nic nezměnilo. Tady někdo
říká další a další, oni se nebude možná vlastně budovat další. Čím víc budou monitorovat, čím víc budou zatýkat, tím budou samozřejmě další a další, ta sítě nekonečná. Ta sítě celý národ fakticky, jo, pokud se to dostane za nějakou hranu, za nějaký Rubikon.
Občané mají právo rozhodovat o tom, v jakém státě budou žít. Politici jsou povinni respektovat vůli občanů. Ti vykonávají vůli občanů. A ne, že politici si budou sami říkat oproti vůli občanů, tak my dneska se budeme jmenovat Česká republika a my si to zítra přejmenujeme na Banánovou republiku. Jo, bez vůle občanů prostě to nejde. Ono v podstatě, ono to jde, protože občané jsou apatiční a občané se bojí. Ale to je právě ten špatný systém, který je nutno změnit.
Ono v podstatě to zaúkolovávání těch jednotlivých odborníků, kteří se podíleli na zatčení Adriany, tak tady to vlastně šplhá až do výšin prezidia policejních sborů Slovenské republiky v čele s Luciou Kurilovskou. Ale přejdeme trošku dál. Když odcitujeme z manuálu zatýkání osoby dvěma policisty, tak za A. Zatýkající policista dá po zastavení pachatele pokyn, že postupuje. Čím blíže jde k pachateli, tím více zbraň stahuje ke svému tělu. Za B. Zkontroluje, zda je druhý policista připraven střílet. Za C. Nedívá se na jedno místo, ale periferně sleduje okolí. Za D. Přiložení pout je třeba provést vždy tak, aby měl pachatel ruce spoutané za zády. Ruce spoutané nesprávně před tělem umožňují větší variabilitu akce pachatele, ale také například zmocnit se zbraně a střílet. Za E. První se poutá pravá ruka, pak ruka levá. Při uvolňování spout v postoji se pachatel co nejvíce rozkročí, špičky ven, předkloní se a zakloní hlavu, aby neviděl postavení nohou policisty, který k němu zezadu přistupuje. Policista sejme pouta z levé ruky, pak z pravé ruky, to je v opačném pořadí než při nasazování pout. Aby nemohl pachatel zaútočit, strčí do něj policista zezadu. Touto akcí pachatel padne dopředu na zem, volné paže užije jako oporu při pádu. Potom následuje popis i prohlídky pachatele a tak dále. Nicméně, abychom si utvořili obrázek, jakým způsobem speciální jednotky postupují. Kdo myslíš, že vydává takovéto pokyny k formě zadržení nebo pokyny k této drsné metodě zadržení s cílem zastrašení Adriany, ale i fakticky celého národa, likvidací a řekněme eliminací určitých ohnisek odporů vůči, řekněme, politice slovenské vlády. My už jsme to tady v podstatě načili prezidium policejních sborů. Myslíš si, že je to určitá praxe i tady u nás? Můžeme to porovnat i s nějakými případy, které se odehrály tady u nás v České republice? Třeba na základě tvého případu minulý rok, kdy jsi byl zatčen tady projíždějící kolonii amerických vojáků.
Ti policisté jako takový, a obzvláště u těchto speciálních útvarů, jsou odborníci. Tito policisté mají sloužit státu. Jsou to vycvičení špičkoví odborníci. Oni nikdy neví, proti komu jdou. Ono záleží, jejich nadřízený má nějaké informace, rozhodne vyhodnotit tu situaci a tyhle ty policisty zaúkoluje. A ti policisté v podstatě, ti řadoví, jakoby, kteří vykonávají tu činnost na místě, tak oni sami reagují víceméně všude stejně, ať je to proti Petrovi nebo Pavlovi, nebo proti Petrovi Pavlovi, tak psychologicky musí fungovat. Oni nemůžou podcenit toho protivníka, jo? Toho potenciálního pachatele, pro kterého si oni jdou. Ale přece jenom je rozdíl, jestli někdo mě řekne jdi tam, ten člověk je plně ozbrojen, tak tam ten zásah je asi přece jenom trošičku jiný, než když jdu někam, tuším kam, možná ten člověk může být ozbrojen. Nepodcenují ti příslušníci policie, nepodcenují samozřejmě tu situaci, budou úplně profesionální, protože oni mají úkol, který musí splnit a nesmí si dovolit ztráty. Jo. Ale většinou o způsobu provedení rozhoduje nadřízený. Může se stát, byť jsou v permanentním spojení se zasahujícími policisty, tak může se stát nečekaná situace, kterou oni nejsou schopni, ti policisté, vyřešit se svým nadřízeným, který je někde v bezpečí, v kanceláři nebo v mobilním vozidle, ve velitelském. Musí ti policisté reagovat okamžitě i hned na místě. Rozdíl je, kdyby ta, bavíme se o Adrianě, kdyby ta Adriana nějakým způsobem, policisté tam vnikli, kdyby ta Adriana držela v ruce zbraň, ať je to nůž třeba, jo, nebo ať je to plynová pistole, tak to by bylo pro ní tragický, to by bylo pro ní nešťastný. A ti policisté samozřejmě, oni se neptají svého nadřízeného, který sedí někde v teple, tak na to jsou školení, aby dokázali okamžitě reagovat.
Jasně.
Já bych k tomu řekl asi tolik. Znova řekli jsme to. Tady je to jednoznačně uděláno tak, aby bylo ostatním lidem, a nejenom těm, kteří jsou už dneska v nějakém odporu, ale i potenciálně možným dalším, tak jednoznačně je to udělané tak, aby my jsme vám ukázali, že takhle ne, a jestli vy takhle jo, tak my s váma takhle. Tu děvčicu, toto na ní muselo zapůsobit. Jo, toto na ní muselo zapůsobit, to je šok v podstatě pro každýho. A teď si představte, je to mladý děvče, nebo je to děvčica, která by si něčím prošla, ale toto určitě nemohla očekávat. Takže zapůsobilo na ní už samozřejmě tady tohleto. Navíc byla nabouraná důvěra mezi ní a policií, protože jestliže byla domluvená teda s policií, že přijde jako takhle na výslech, tak ona vlastně v tu chvíli přišla o byť zbytky nějaké důvěry, kterou prostě ještě v tu policii měla. No a teď si představte, že ona byla, já nevím, 2 dny pomalu, tak byla na celé, než se rozhodlo o její vazbě. Prosím vás, nedělejte si iluze, ti policisté vás prostě dokážou zlomit. Oni dokážou zlomit až na výjimky, protřeli kriminálníky úplně stejně. Promiňte. A ta děvčice je prostě dneska zlomená. Ona nemá informace zvenku, ona neví, co se děje. Ona vůbec neví, co s ní bude. Funguje klasika hodnej zlej strejda, jo, hodnej zlej policista. Yeah. A jestliže ona nemá informace zvenku a neví, co se děje, tak ten člověk je vyřízený, dopustí se spousty chyb, je schopný v podstatě přijmout i nějaký věci a odkývat i věci, které vlastně ten člověk třeba neudělal. Jenom proto, aby už z toho obrovského presu, aby se dostal. Ale prosím nás, to není problém jenom v České republice nebo na Slovensku. Toto stejně takhle fungují jakoby v demokratických zemích policejní složky po celém světě. A ať je to v Rusku, tam to může být ještě tvrdší. Počítám, že v Číně, Koreji, v Iráku, v Libii, tam to bude taky tvrdší. Dokonce nějaké překračování nějakých zákonných norem si myslím, že tam bude na denním pořádku. Ale nedělejte si iluze, že tohle to nefunguje ve Spojených státech amerických, v Velké Británii, ve Francii, v Německu. No. Oni prostě pokud budou chtít, tak oni to z vás dostanou a oni vás zlomí. No. To byste museli být hodně dobří. Jsou takový. A museli byste být hodně dobří, abyste vydrželi.
Takže myslíš, že oni mají i odborníky, experty na to, že se vypracovávají, řekněme, psychologický profil té osobnosti předem, než ji teda zatknul, aby potom věděli, jakým způsobem postupovat při těch výsleších, aby toho člověka zlomili třeba.
Jistě, tak to je samozřejmě jedna z věcí vypracování psychologického profilu tady těchto osob, jak zapracovat na tom, aby ten člověk v podstatě takzvaně pustil co nejvíc informací, zlomit ho, dostat ho do té úrovně, že bude plně spolupracovat jenom proto, aby už ten člověk měl klid. Ta děvčica, já nevím, jestli je to pravda, ale teď jsem včera viděl na Facebooku poslední nějaký snad vyjádření Adriany, že kdyby věděla, co z toho bude, tak se na to vys***. Jo, každý z vás si může...
To já jsem to taky viděl, ale v té intenzivní komunikace, kterou jsem s ní vedl, ještě vlastně v době jeho cestování do České republiky a potom i na Slovensko následně, já si myslím, že to je naprostý hoax, protože ona v podstatě se vůbec nevyjadřovala takovýmto způsobem. Jo. Takže podle mě to hoax i z toho, o čem jsme si psali a tak dál. Oni dokonce i několikrát volali, respektive ona se jich ptala z Finska, jestli je proti ní vzneseno obvinění na Slovensku. Oni opakovaně ubezpečovali, že žádné obvinění vůči ní vznesené není. Ona tady jela ochotně na Slovensko podat vysvětlení a právě, jak si říkala, tady byla porušena ta zbytky té důvěry mezi policií, protože oni zatkli pár hodin vlastně předtím, než měla to vysvětlení podat v pátek v 11 hodin. Jo, to znamená, že i z toho naturelu jejího, tak to považuji za opravdu velký hoax, že by něco takového prohlásila. Nevím.
Vítku, přestože toto je strašně vážná situace, tak já jsem si dovolil udělat jakoby takový vtípek. Já jsem člověk, který mnohdy mluví možná v takových jakoby jinotajích. A ty jsi mi teď potvrdil to, že patříš mezi lidi, kteří nechápou můj styl nějakého humoru, na který já velice rád přistupuju. A tady tenhle ten jinotaj, tak má několik významů. A ty jsi asi člověk, který pochopil to, že tímto eventuálně by ta Adriana myslela, že kdyby věděla, co z toho bude, tak by to jakoby neudělala.
No, tak jsem to pochopil.
Já jsem to myslel, tak ten autor tady tohoto výroku, tak to myslel asi trošku jinak a v kontextu s tím, vlastně, co ta Adriana vlastně nechala zaznamenat na to video v souvislosti s tím, jak vlastně počúrala ten Korán. Takže ona by to vlastně jakoby dala ad absurdum ještě vejš. Takže to je takovej ten, jo, tam záleží, kdo v tom, co může hledat, jo. Buď, že by se na to vyprdla, nebo že když už být, tak ať to stojí za to, tak prostě ještě víc. Jako, takhle jsem to myslel.
Tak to měla si aspoň na Korán, jo? Nebo něco takového, to bylo pochopitelný pro mě.
Jasně, ale to je právě ono, jako, a to je to slovíčkaření. To je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvil, že záleží na tom, co člověk řekne. Jo? To, že řekne, že kdyby věděla, co z toho bude, tak se na to vysere, to je nenapadnutelný. A nikdo ji nemůže říct křivýho slova. Jo. Ale jestliže řekne, kdybych věděla, co z toho bude, tak se na ten Korán vyseru, jo, tak toto už je zase pro některé, ať to jsou sluníčkáři nebo prostě jiní, jo, tak toto už je jednoznačný, tak a teď tě máme a toto se nám nelíbí a za to, co jsi ti řekla, tak my tě budeme nějakým způsobem persekovat.
Samozřejmě. I tak by to bylo možné podat v té rovině, že se na ten Korán taky vykašle.
Někdy expresivní výrazy jsou nevhodný, ale někdy jedno slovo je nějaký neslušný, tak vydá víc než nějakých 10 slušných slov, které to bylo jenom kecávat.
Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapit Radio. V dnešních hovorech u Lábosnice je naším dnešním hostem Martin Zapletal, podporučík záloze, bývalý policista České republiky. My si chvilku zahrajeme a po písni se podíváme na případy NAKA, podíváme se na fungování NAKA, jakým způsobem NAKA funguje na politickou objednávku. Máme tu i několik příkladů, takže zůstaňte s námi, po písni se jsme tu zpátky. Hezký večer.
Jako stín času dávno zašli pár bílých chryzantem v klopě nosí.
All units,
Sláva vítězů, čest padlým, ať je hýčká matka zem. Moci prosím, prosím. Jak slova závědí, je vymazal dávno čas. Déšť uhasil žízeň a z tváří špínu smel. Teď kde si v zásvětí, souká jim sníh a mráz. Z ledový přízeň na rubáš sváteční. Až naplní se tvůj pohár času a život příští nevydá, než na pár vteřin, vteřin. Stačíš se lásko jen z krvavý kůže zvlád. Osedla tvářku a z černý špíny měst. I se svým trápením se naposled zhůru znes. Až jen zrnko hrášku spatříš z výšky.
Tak máme skoro po písničce, takže se vám tu opět hlásíme na svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio. Posloucháte pořad Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit každé pondělí a středu od 19 hodin. A dnešním hostem Hovoru u Klábosnice je podpraporčík v záloze bývalý policista České republiky Martin Zapletal. Martine, víte ještě jednou u nás.
Tak zdravím vás i já a ještě jednou vám přeji dobrý večer.
Když si vezmeme případy v poslední době, které řešila právě slovenská NAKA, tedy Národní kriminální agentura, tak se jednalo například o akce jako na začátku 2017, na začátku února 2017, tedy tohoto měsíce, při vyzvedávání peněz spacifikovali 27-letého vyděrače. Potom na začátku února také v rámci akce Kocour NAKA zadržela dva dealery drog, potom rozvětvená kriminální skupina jménem Takáčovci. Prostě samé těžké zločince, gengy a tak dále, a najednou mladá slečna Adriana, což do toho schématu případů, které jsem citoval výše, vůbec nezapadá. Není už tohle vlastně podivné?
Je to šokující, je to naprosto šokující, je to neadekvátní reakce státních orgánů. Já to do dneška nedokážu pochopit, zjišťuju informace, hledám v tom, co koho motivovalo, nebo kdo koho nutil, aby se tohle to vůbec stalo. Bavíme se o tom tady už nějakou dobu, samozřejmě já v tomto žiju, jsem do tohoto zainteresovaný poměrně dost, i ve svém pracovním, i ve svém volném čase, a uvidíme, co z toho vznikne, kam až to vlastně hodlá někdo dotáhnout. Ale já tady vidím jakoby úžasnou možnost. Ta Adriana, ona prostě ukázala, kdyby to nechtěla ukázat, kdyby to jenom někde řekla, třeba já nevím, v hospodě nebo nějaké kamarádce, nebo ale ona tady chtěla ukázat veřejnosti a dost. A já se prostě nebojím. A vy tady pokrytecky tady hovoříte o tom, jak my bychom se měli chovat a co my bychom měli všecko strpět. A já už prostě říkám dost. A já vám ukazuju, že já se prostě nebojím. A vy se taky nebojte. A jestliže teda někdo mě bude hodlat zastavit, a to já teď řeknu na sebe, asi to bude teď velice neopatrný. Mm. Já jsem to dával veřejně na Facebook. Jestliže mě někdo chce zastavit, tak mě bude muset zabít. Protože já jsem se byl zapravdu v podstatě od dětství. A doplácel jsem na to, doplácím na to i dnes. A můžu teda říct, že jsem si plně vědom toho, co se tady děje v tom smyslu, že toto je velice, velice nebezpečná situace, která může vyprovokovat lidi jakoby z několika stran, protože těch stran do toho zainteresovaných je víc než dvě. A ono stejně všichni asi víme, že se tady děje něco, co se dít prostě asi nemá, nebo co se děje tak, jak jsme si to nepředstavovali před nějakýma 27 letama. A ta společnost se vyvíjí asi někam, kam si spousta lidí nepřeje, aby se vyvíjela ta společnost. Ale lidi se prostě bojí. Oni jsou tak naučení, ta doba se hodně změnila. Je to přirozený vývoj společnosti, ale dlouhodobě se pracuje na tom, aby lidi se báli a aby lidi byli jenom ovce. Klasika na volbách. Celé volební období v podstatě voliči jsou naprosto nezajímaví pro ty politiky, kteří jsou zvolení, a jakmile skončí volby, tak jako volič je naprosto nezajímavý a spíš naopak obtížný druh. Jo? Ale jakmile se blíží volby, a tak se podbízí různí politikové a politické strany voličům. A lidi mají možnost za prvé chodit k volbám, což já apeluju na všechny, volte. Protože toto je vaše jedna z možností, je to vaše právo, ale taky povinnost. Choďte volit. A druhá možnost je veřejně se vyjadřovat. A to taky na vás apeluju. Vyjadřujte se, jestliže se vám něco nelíbí. Pokud možno slušnou formou. Ale já mám za to, že nastává doba. My jsme nuceni. Dokonce se postavit už mnohem razantněji. Protože nám tady nejde o to, jestli máme vyšší nebo nižší daně. Jestli máme minimální mzdu o tisícovku větší nebo menší. Tady už jde opravdu o přetváření evropské kultury a evropské civilizace a vůbec mapy Evropy.
Ano.
A to se netýká jenom jako země v Evropě nebo zemí v Evropě, ale toto se bude týkat každého jednotlivce. A jestliže jsou tady lidé jako Adriana, kteří prostě byť za sebe ukáží, že se nebojí, je potřeba, aby si uvědomili všichni, že pár takovýchto lidí je, a tito lidé bez podpory ostatních, kdy ti lidé by se měli přestat bát, tak tito lidé v podstatě nedosáhnou té změny. A apeluju na vás, nenechávejte takovéhle lidi v tom samotné. Podpořte ty lidi. Ze svého soukromí, ze svého pohodlí uberte. Snižte nároky, prostě riskujte, dokonce i za cenu osobních nějakých problémů, riskujte.
Ano.
Protože v tuto chvíli ještě relativně žijete tady v nějakém míru, byť jste pod bičem otrokáře, ale přichází doba, ta křivka těch změn, té rychlosti, těch změn jde strašně prudce nahoru.
Akceleruje.
To je v podstatě v Evropě je toto naprosto nevídaný. Snad tohle to bylo před druhou světovou válkou, pokud se bavíme o moderní době, před druhou světovou válkou, kdy takhle prudce rostla křivka těch změn, a druhým momentem bylo vlastně rozpad východního bloku, jo, ke konci 80. let, to bylo taky velice, velice rychlý, a já mám za to, že v tuto dobu právě k těm změnám bude docházet taky, a teď už to nejsou ty plíživé změny. Ty byly postupně u nás v republice, v Československu, tak byly tady postupně od toho 90. roku.
Uh-huh.
A je to čím dál rychlejší a ta změna přijde. A vy, pokud se nepřidáte a nezačnete fungovat, tak vy nejenom, že přijdete o nějaké svoje svobody a že budete mít povinně doma třeba záznamové zařízení a budete sledovaní a omezovaní na svých jakoby klasických občanských svobodách, ale vy dokonce můžete přijít o život. Jo, a uvědomte si, že přijdete o to, kde žijete. A nejenom o domí, že se něco stane a já nevím, skončíte v kriminále a nebudete moc platit hypotéku. No tak skončíte v kriminále třeba, jo, a dlouho tam sedět nebudete. Ale přijde doba, kdy nepřijdete jenom o ten svůj dům, ale přijdete o celou zemi a přijdete o svůj život a o životy svých blízkých. Takže zvažte, jestli máte možnost dneska podílet se na změnách, tak, aby jsme v podstatě dosáhli toho, že budeme žít v míru, v klidu, se svými právy, abyste byli svobodnými občany. A nebo jestli budete tupé ovce a budete tomu jenom přihlížet, protože přijde bod zlomu, kdy už nebudete moct udělat krok zpátky. A tam poznáte tu bezmoc a řeknete si, a proč já jsem tehdy něco neudělal? Nebo vaše dítě se zeptá, tatínku, maminko, co jste udělali proti tomu, aby se to nestalo? A vy tomu dítěti řeknete nic?
Nesvědčí právě ty hysterické reakce korporátních médií, například Adriany, o tom, že média v podstatě mají strach z takovýchto podobných veřejných deklarací, veřejných prohlášení kohokoliv, byť v, řekněme, spektakulárnější, teatrálnější formě. Tady se jedná totiž o to, že jak kdykoliv se přihodí nějaký teroristický útok v Evropě, tak si všimni, že média nedávají až na nějaké, řekněme, ty kondolentní keci politiků a tak dále, že jim líto obětí a svíčky a takhle, věnečky a tak, ale nedávají prostor jednak zraněným, aby se k tomu vyjádřili, a jednak ani pozůstalým těch obětí, tak jim nedávají prostor, protože oni velmi dobře vědí, že by se vůči islámu vymezili velmi radikálně, velmi silně, že by to potom nabádalo víc lidí k tomu zatratit ten islám a už konečně se probudit a zapojit všechny prostředky k tomu a vykonávat všechny aktivity k tomu, abychom zabránili té postupné plíživé islamizaci Evropy. Oni to velmi dobře vědí, to znamená, že oni těm lidem nedávají ani prostor k tomu, aby se vyjádřili těm pozůstalým tedy a zraněným. Tak nemyslíš si, že právě ty hysterické reakce médií na Adrianin případ svědčí právě o tom, že oni mají strach? Korporátní média, která fakticky pracují na politickou objednávku.
Já se s tebou v tomhle tom naprosto zhodnu. Mass media jsou určeny k ovládání lidí. Já jezdím kamionem po Evropě a mluvím s těma lidma. Já poměrně, jakž tak se domluvím německy, nejenom nakládám, vykládám, jím, piju, ale i toho dokážu jít. Angličtinu mám ještě lepší, takže to je moje většinou výhoda, že se dokážu domluvit. S těma lidma po Evropě mluvím. Mnohdy lidi neví vůbec, co se děje, protože čerpají informace jenom z oficiálních médií. Dokonce společnost je nastavena tak, nebo ovlivňování společnosti je nastaveno tak, aby kdokoliv, v podstatě kdo nejde s proudem, tak aby byl označován nějakým způsobem jako jakýsi extremista, ano. A aby ve zbytku společnosti tady tenhle ten člověk byl dehonestován za to, že preferuje nebo vůbec, že si dovolí vůbec pochybovat a vyjadřovat svoje jiné názory. A přesně jak říkáš, jak je možný, že nedostávají prostor lidé, kteří samozřejmě zcela logicky nějakým způsobem se cítí ublížení, poškození, dokonce ohrožení. A aby ti lidé se mohli vyjádřit. Tady nejde o likvidaci muslima jako takovýho. Jo? Tady je potřeba říct, nebo umožnit těm lidem, aby se vyjádřili proti tomu, že vlastně třeba my to tady nechceme. My nechceme, aby se toto tady dělo. A nejenom tady, my nechceme, aby toto se dělo někde na světě. To zase nemůžeme být sobci, že jakoby u nás dnes se něco neděje. A děje se to někde za našima hranicema, ať to je 300 km za hranicema, nebo ať to je 3000 km. Nemůžeme být sobci a říkat si, my dnes to tady nemáme a oni to tam mají a ať si to teda jenom tak, jako ať si to vyřeší. Jasně. A tak je potřeba si uvědomit, že to, co je teď za našimi hranicemi, tak neznamená, že to tady za rok nebo za dva nebude u nás. Jo, jak říkám, ty změny prostě jdou strašně rychle, neuvěřitelně. No ale ještě s tím, jak jsi řekl, tak mě napadá věc, nad kterou už samozřejmě dlouhodobě přemýšlím a prověřuju různě informace. Jsou to takové ty teorie, jak se jim říká, ty spiklenecké teorie.
Konspirační teorie.
Konspirační teorie, děkuju. Tak může se stát, že třeba někdo tohleto prostě vytváří záměrně. Nebavme se tady o nějakých židozednářích a tak jasně, podobně, jasně. Jako takový, to je prostě i na složitou debatu. A, a asi nikdo z nás není úplně odborník. Je spousta věcí, které nejsou prokazatelné. Ale je spousta věcí, které prokazatelné jsou. A můžeme mluvit už i o tom, dokonce jsem to v kterýchsi veřejných médiích, které se televizi zaznamenal, že občané třeba ve Spojených státech začínají brojit proti tomu, aby Ceres tam měl nějaký vliv. A jsou už takový návrhy, jako aby Ceres byl v podstatě zbaven občanství a vyhoštěn, protože to je třeba asi jedna z osob, který jsou nebezpečný. On není nebezpečný, navíc v jeho věku, on není nebezpečný, že by zebral kalašníkov a šel někomu něco udělat, nebo že by někoho držel pod krkem, jo, a jestli něco neuděláš, co já ti říkám, tak já ti tady vymlátím zuby. Ne, to je právě ta šílenost, že tito lidé dokážou ovlivňovat společnost, byť to není rychlý, jenom tak, na spoustě věcech se pracuje dlouhodobě, delší dobu, tak tady tihleti lidé jsou schopni ovlivňovat tu společnost přes prorůstání do politiky, zdravotnictví, školství, trh práce, je to strašně složitý. Takže může se stát, že opravdu asi někdo má zájem na tom, aby imigranti mířící do Evropy nějakým způsobem tady fungovali, a teď se můžeme bavit o tom, jak, aby přetvořili rasu, jak to, že semka nemigrují v podstatě ženy s dětma, které by byly ohroženy, ale mladí muži většinou, a aby se tady něco změnilo, nebo má někdo zájem na tom, aby vlastně vznikla nějaká válka. Jsou tři druhy válek. Občanská válka, náboženská válka a válka vlastně o nerostné suroviny, o zdroje, o území. Jo? Já jsem nebezpečí války vnímal v kontextu politiky Spojených států, myslím válku v Evropě, která by vlastně byla válkou celosvětovou. Pevně doufám, že nebezpečí jako není zažehnáno, ale pevně doufám, že toto jakoby se nějakým způsobem odsunulo a dostali jsme prostor pro nějaké řešení tady tohoto problému a zamezení tady toho, za což já jsem rád, protože já válku odmítám a chci mír.
Ono v podstatě jde o to, že ty mocnosti, velmoci disponují velmi značně a rozsáhlým jaderným arzenálem a to je vlastně drží na úzdě, protože pokud by měli nějaké konvenční zbrojové prostředky výkonné, které by nějakým způsobem lokálně zasahovaly, byť se můžeme bavit třeba i o lokální jaderní výměně a tak dále, ale přece jenom kdyby to jádro tady nebylo, nebo kdyby tady nebyly zbraně, které by mohly třikrát zničit planetu, nebo desetkrát, nebo kolikrát, tak možná by ta válka vypukla, ale právě protože disponují tímto značným jaderním arzenálem, tak jedině to je drží na úzdě možná, ne?
No já si tohle to nemyslím.
Ne?
Já jsem přesvědčený, protože blbce nandeš úplně všude. Jak u popelářů a stejně tam nandeš normálně chytrýho, dokonce ví i o vysokoškolsky vzdělaným člověkovi, který dělal popeláře. Tak, jak říkám, blbce nandeš úplně všude a ono se to vždycky zvrtne a v podstatě jaderné zbraně tak jsou poslední zbraně, které budou užity. A jestliže teda někdo už nebude vědět, odkud kam, jo, jakým způsobem se má bránit, no tak ty zbraně prostě použije. Jo. Ale paradoxně použití jaderných zbraní, byť je to naprosto šílený, tak asi bude jakoby méně bolestivý než v klasické konvenční válce. Tam ti lidé trpí průběžně. Jo. Tam je to naprostá šílenost. A dovolím se ještě vrátit kousek zpátky. Zmínil jsem strategii Spojených států nebo zahraniční politiky Spojených států. Spojené státy mají obrovské problémy finanční a tak podobně, potřebují zdroje. V Rusku cítí nepřítele, přitom Rusové jsou víceméně ve svých hranicích. Ale už se zase dostáváme úplně mimo. Ale druhá věc je ta náboženská válka. Takže tady se může stát to, že někdo semka nějakým způsobem infiltruje tady tyhle ty mladé chlapy, jo, a v určitou dobu tihleti mladí chlapi tady začnou dělat paseku. A samozřejmě jsou lidi, kteří si to nenechají líbit už teď. A už vlastně dochází k velkým rozbrojům. A my, jako původní obyvatelé tady, tak my už si to nenecháváme líbit. A velice, velice to vnímáme. A už právě může by jako docházet k nějakým těm nepokojům. Ani ne tak ve jménu náboženství jako takhle. Ale prostě to je vaše kultura, my máme svoji kulturu, vy nám ji ohrožujete, vy nás omezujete. A co je nejhorší, že státy, a to je vlastně i příklad zase té Adriany, zase se tady vracíme, že paradoxně ty státy ustupují asi na popud někoho, tak ustupují vlastně třeba s těmhletěm migrantům na úkor svých obyvatel, který by měli chránit. V první řadě mám napamětnou dobro našich obyvatel. Ti politici mají vykonávat správu země tak, aby ta země vzkvétala, aby občané zvyšovala se jim třeba životní úroveň, nebo žijeme na nějaké nižší úrovni, ale stabilně, v míru a tak podobně. Ale naše země. A jestliže toto je naše země, tak tady budou platit naše pravidla. A ty pravidla určují občané politikům. A není možný, aby přišel někdo úplně cizí, z cizí kultury, a začal ty pravidla přetvářet. A ono to není tak, že se tady přižene horda 10 000 lidí nějakého etnika nebo z nějaké kultury a že ti lidi by teď hned si sami začali říkat, tak a my chceme to a my chceme to, tak jak to říkají muslimové a my to chceme prostě a vy jste povinni to respektovat. Ale to už je právě ta, jakoby, ta závěrečná fáze. A už dlouhou dobu předtím se pracovalo na tom, aby vlastně ty státy na to byly připraveny, aby už se vlastně nikdo nezmohl na odpor. A protože nikdo neví, kam se má obrátit s tím, že se mu to nelíbí. Orbán to řekl naprosto jasně. Mě nezajímají vaše nějaké nařízení tady z Evropské unie, mě to nezajímá a my si to tady budeme dělat podle svýho. A vy nám tady nebudete vykládat něco o nějaké zdi. My si ji tady postavíme. A tak by to mělo být. On je jeden z mála, který řekl prostě tak, jak to bude. A druhým politikem, já ho považuji za nejvýraznějšího politika, tady řeknu na naší straně, tak je náš prezident Miloš Zeman, který je velice výrazným politikem a ten se postavil a taky říká, že míní hájit české zájmy.
Když se tady ještě vrátíme zpět k tomu, co jsme už částečně načli s ohledem tedy na jakousi práci korporátních médií, které jsou zaúkolovány právě na politickou objednávku, tak takovýmto způsobem pracuje i NAKA, protože NAKA chrání současné členy slovenské vládní garnitury, protože tu máme případ současného ministra školství na Slovensku, Petra Plavčana, mimochodem ze strany SNS, Slovenská národní strana, který byl předsedou rady studentského půjčkového fondu v době, kdy tento fond půjčil 5,5 milionu euro, což je zhruba 148,5 milionu korun, nebankovní finanční skupině Slavia Capital. A navíc členkou představenstva této investiční skupiny Slavia Capital byla sama manželka toho ministra Plavčana, Věra Plavčanová. No a vyšetřovatel NAKA se k tomu postavil tak, že se rozhodl, že ten případ prostě vyšetřovat nebude. Žádné protiprávní jednání, nic takového tam není, on se rozhodl prostě, že to vyšetřovat nebude. To jsou jedny z takových těch indicí nebo symptomů, na základě kterých bychom se mohli vlastně domnívat, že i k tomu docházelo na politickou objednávku právě v souvislosti se slovenskou neohroženou bojovnicí Adrianou. Myslíš si, že to tak je? A mohli bychom to srovnat třeba i s nějakými dalšími kauzami, které se odehrávaly třeba u nás v souvislosti třeba s Ivanem Langrem, o kterém si hovořil.
Lidi, pokud nedostávají informace, tak žijí v podstatě ve lži. To, co se děje kolem nás, co je veřejně prezentovaný jako by ten správný proud, tak můžeme říct, že to je lež. Že to je lež. A je nutno si uvědomit, že existuje něco jako mafie. A není to mafie, že to jsou jenom ti, kteří přijdou a vyhrožují vám zabitím jako takovým, ale ta mafie...
Už je druhá generace taková, nebo třetí generace, která už nemá tyhle ty začátky.
Všecko ale navazuje. Ono i v té Itálii, ta mafie funguje dodnes. A není to tak dlouho, co jsem mluvil s Italem, který mě řekl, že byl to Ital, který teda odjel do Německa. A řekl mi, že v rodině, že má karabiniéra, který mu bylo jasně řečený, ty budeš u nás, ty budeš s náma, ty budeš prostě pracovat pro mafii a jestli ne, tak my ti zlikvidujeme rodinu. Ne tebe, my zlikvidujeme tvoji rodinu. A takhle to v podstatě, toto jsou metody, opravdu jako toto jsou metody mafie. krásný seriál byl Corrado Catani, prostě to bylo naprosto úžasný. Seriál se jmenoval Chobotnice a tam mafie funguje. Funguje i dnes. Jestli funguje v Německu, nevím. Ale 100% funguje u nás v České republice. A ta mafie zasahuje a prorůstá do státní správy. A je to politika jako taková. A ať je to i dokonce i regionální politika. Ale co je naprosto šílený, ta mafie zasahuje i do řad policie. A ne, prosím vás, ten řadový policajt, to bude maximálně ten, kdyby náhodou něco takového, to bude maximálně ten, který bude právě tou výkonnou složkou, který bude provádět nějaký nátlak. Jo, ale to jsou naprosté výjimky. Ale ta mafie zcela jakoby legálníma cestama funguje přes ty funkcionáře různé.
Takže policijní prezidia a tak dále.
Nedokážu to specifikovat, je to na různých úrovních. Jo. Ale teď jsem to řekl, je to v podstatě jakoby legalitou zákonu. Ty zákony jsou udělané tak, aby nahrávali gaunerů. Kdyby chtěl někdo vyřešit problém s kriminalitou jako takovou u nás, tak tu kriminalitu dokáže snížit vhodnýma zákonama o, troufnu si říct, minimálně o 3/4. Hmm. Jo? Během poměrně krátké doby. Samozřejmě na to musí navazovat další věci. Ať jsou to kriminály, ať jsou to uranový doly a tak dále a tak dále. A když ne uranový doly, tak to můžou být hnědouhelný, jo, nebo černouhelný.
Prostě
není to tak jednoduchý, ale dalo by se to vyřešit. Ale neřeší se to proto, aby lidi byli nuceni žít v tom, že mě trápí, že se tady něco děje jako se sousedama a že vlastně já se nezastanu tady někoho a nedomůžu se vůbec svých práv, protože pokud lidi by měli ten klid, tak by se začali zajímat o ty politiky nahoře a měli by čas na to zkoumat a bylo by to velice průzračný. To jsem zmínil policii. Ta mafie zasahuje i do soudu. Mám informace, že les, kde různé kauzy se zametají pod koberec, ani ne tak úplně přesně podle důležitosti té dotyčné osoby, která by byla postavená před soud. Ale především jde o peníze. Jo? A podle druhu a závažnosti těch kauz, tak se tady nebavíme o nějakých tisícovkách, ale tady se bavíme o 10 000, 100 000 i milionech.
Proto si soudci zvyšují platy, aby nebyli korumpovatelní, se říká.
Určitě jsou mezi nimi dobří soudci. No. Jo, věřím tomu. Ale nemůžeme na nikoho ukázat jenom tak prstem, protože jako dokázat to někomu, to
my není... Jsou neprůstřelní, že jo? Právě kvůli těm zákonům.
Přesně jak jsi to řekl. Takhle jsou ty zákony nastaveny. A nedej bože, aby ty jsi o někom řekl, že máš podezření, že se dopustil něčeho špatného. Ale teď je to do očí bijící. To je do očí bijící. To je proti slušnosti, proti pravidlům slušného chování. A nám se to nelíbí, co se tady děje. A ty se proti tomu ozveš a ukážeš, prověřte ho, já mám podezření takový a takový, že ten člověk, samozřejmě ty jako obyčejný člověk, tam mafie si to hlídá, jo, prostě to tak funguje, ty se k těm důkazům většinou nedostaneš, ale průser je, když náhodou ten důkaz máš, tak oni tě zlikvidujou, ale dneska už se nelikviduje tak, že tě zastřelí nebo tě hodí do horlíku. Dneska se likviduje
profesně, existenčně.
Děkuju.
A tak dále, jo.
Naprosto. Jo? Doba se změnila a to je potřeba, aby lidi si uvědomili. Doba se změnila. A stejně tak je potřeba si uvědomit, že dneska už nestačí postavit se někde s nějakým transparentem. On si vás někdo všimne třeba. Jo? Ta příležitost se někde nande, že možná se objevíte i v televizi, někde na nějakým malým záběru, někde v pozadí, že se tam někde vměstnáte před tu kameru. Ale stejně tak je potřeba proti tady těmhle těm různým hrůzným metodám dneska už nevystupovat jenom potichoučku, polehoučku někde zpozdálí, protože není čas.
Bezpečně, opatrnicky přešlapovat.
Není čas.
Přesně.
Je potřeba šokovat. Jo? Je potřeba šokovat. A tam kousíček odbočím, tam se vrátím k mému holímu zadku před kolonou americké armády ve Vyškově. Když bych tam byl s nějakým transparentem, i když by byl třeba 2x2 metry, to nikoho nezajímá. Naprosto nikoho nezajímá.
Má každý transparent.
Ano, přesně. Ale ten můj čin, tak jak jsem ho provedl, tak v podstatě šokoval. A stejně tak to bylo vlastně to pálení Koránu, co tady bylo v pondělí. Bylo to na podporu tady Adriany, to, co se s ní děje na tom Slovensku. A bylo to i, aby občané vyjádřili svůj postoj a aby ukázali i těm nahoře, jak se říká, že my se nebojíme. A dost. A dost prostě. A já jsem si dával na svůj Facebook, tak jsem si dával něco o tom, že někde někdo řekl, že Češi jsou smějící se bestie. A to, že se zatím usmíváme a že se smějeme, neznamená, že ty bestie nejsme. A bohužel může nastat situace, a jestli nastane ta válka, tam se lidi jako bestie projeví. Válka je hrůzná věc. A pokud někdo přežije tu válku, pokud ji někdo přežije, tak můžou počítat ti, kteří se dopouštěli zrad na svých občanech s tím, že vlastně s nimi asi bude po zásluze potrestáno. Pokud vyhraje ta strana, to je šilenost, pokud vyhraje ta strana, která prostě je tady proti tomuto. A naopak se může stát, a to nemusí k tomu dojít ani ve válce, a tady zase to vidíme na straně té Adriany, že válka jako taková tady není.
Oni říkají hybridní válka, ano, jako to, asymetrická válka. Jo,
že... Člověk, když řekneš válka, tak člověk si představí klasickou válku. Samopaly, letadla, zákopy, tanky, jo, bídu, někdo, koncentráky a tak podobně. Ta válka tady samozřejmě probíhá, ale jinou formou.
Ano.
A jasně vidíme, co ten stát je schopný udělat. Oni zatím jsou ti, jakoby ti vítězové. A oni jsou všemocní a oni zatím můžou. Takže dneska jsem tady s tebou a povídám něco, možná i proto, že se může stát, že prostě za pár dní už na té svobodě nebudu. Jo, máme informace, že policie na nás pracuje, bude prověřovat veškeré skutečnosti a bude hledat jakékoliv pochybení. A aby zatím ta vítězná strana, která tady je, tak aby prostě se o nás postarala. Pokud se situace změní, tak se to bude řešit zase obráceně.
A není to právě na popud například z někoho? Z jaké strany to vzešlo? Máš nějaké informace? Nebo policie sama tašila to vyšetřování?
Policie sama musí řešit určité věci z úřední povinnosti. Ale stejně tak se musí zabývat jakýmkoliv oznámením od občanů.
No ano, ale záleží na prokurátorovi, jestli to vyhodí do koše, nebo jestli to vyhodnotí, jak to vyšetřovat bude nebo nebude.
Nicméně ta policie prvně musí odvést práci nějakou, aby vlastně měla co předložit. A pak pokud státní zástupce uzná, pokud by to mělo dojít až ke státnímu zástupci, pokud státní zástupce uzná, tak pak následuje ještě složitější práce a pak se to dostane ke státnímu zástupci a státní zástupce teprve teda bude rozhodovat na základě shromážděných důkazů, jestli teda to půjde k soudu nebo nepůjde.
A to se nedá ovlivnit, jaký státní zástupce to dostane na stůl.
Ne.
Asi, aby si byli jistí, že to dostane ten správný zástupce, tak, který to bude chtít posledně, ale který bude chtít prošetřit.
Tak, přesně, dobře jsi to řekl. Mafie funguje tak, že pokud mají zájem, oni jsou všemocní, pokud mají zájem, tak to dají tomu správnému člověku.
No.
Jo? Ale my, jako by občané, v podstatě nemáme vliv na to, ke komu to přijde. To znamená, jestliže víme o některém soudci, že to soudí prostě z fleku a maximálně. A druhý soudce by byl mírnější třeba. Ale to je špatně. Zákon má být roven všem.
Ano.
Takže diskutovat o tom, jestli Petr nebo Pavel, jestli to bude mít ten nebo ten, je špatně. Zákon má být pro všechny naprosto stejný. Ale zase, vidíme to, nefunguje to.
A to je přesně s Adrianou, kdy se tento čin soudí naprosto neadekvátně. Navíc máme informace, že slovenská policie porušila mezinárodní právo, mezinárodní zákony, zákonné normy, protože ona je ve Finsku v rámci programu ochrany svědků ještě doposud. A slovenská policie je vlastně nemohla zatknout právě z tohoto titulu. Jo? Takže to jsou další informace, které vyplouvají na povrch. Nicméně viděli jsme tady fotografie, kde tuto neohroženou slovenskou bojovnici vedou v poutech po zuby ozbrojení těžkého oděnci. Bylo jich asi 10 kolem ní. Oni dokonce uzavřeli celou ulici, kudy oni procházeli s ní. Jsou ještě vůbec normální a při smyslech, když podnikají takovéto rozsáhlé manévry, těžké manévry při převážení Adriany do Bratislavy?
To je tolik myšlenek, které kolem tohoto nás můžou napadat. Těžko říct. Chtěl to někdo udělat proto, aby vzbudil veřejný odpor, aby se tady něco konečně změnilo? Nebo chtěl to někdo udělat proto, aby jsme nahnali strach, jak s vámi bude nakládáno, pokud vy se proti nám budete stavět? A nebo udělal teda tady tuhletu akci na tým převozu té Adriany někdo proto, aby třeba chránil její život? Je možný a já si myslím z informací, které mám, tak bych se přikláněl k variantě za prvé. My vám ukážeme, jak s váma budeme jednat, ale oni samozřejmě musí dbát i bezpečnosti tady té osoby, to znamená té Adriany. Protože někdo řekl, že v podstatě jednání Adriany ohrozilo bezpečnost státu, slovenského státu a obyvatel Slovenské republiky. Tím, co udělala, prosím vás, jak je možný, že něco takového, co ta Adriana udělala, může ohrozit bezpečnost státu a obyvatel, pokud teda ona se vyjadřovala především k lidem vyznávající ideologii islámu. Pokud nám zase někdo na druhé straně tvrdí, že islám je mírumilovné náboženství.
Já jsem to chtěl říct, no, přesně.
Nikoho neopravňuje.
Čeho se bojí?
Nikoho neopravňuje to, že nějakým způsobem poničím něco takového, jako je Korán, nebo se nějakým způsobem takhle vyjádřím. Nikoho neopravňuje, aby zaútočil na život nebo zdraví dané osoby, no, nebo jiných dokonce nezúčastněných osob. No.
Protože ona nikomu neublížila, ona nikoho nepodřezala, nezavraždila, nic neudělala, jenom podpalila knížku. A na tom základě oni vypočítávají, že vlastně může být k ohrožení státu terorismem, jo? Což je naprosto absurdní.
Je to v souvislosti s tím, co ta Adriana tam možná i chvilkama jakoby nešťastně řekla. To je to, co jsme se bavili na začátku. Ale znova říkám, nikoho neopravňuje, aby jednal tak, jak si politici dokonce myslí, že některé skupiny lidí by mohly jednat. Tím v podstatě oni, je to paradox, je to šílený, tím oni vlastně přiznali, že ten islám je nebezpečný. Mm-hmm. Ta ideologie toho islámu někomu umožňuje. A my nebudeme mluvit o tom, jestli je to dneska oficiálně zaregistrovaný terorista, jo, někde hledaný, nebo nějaká ta poslední výkonná složka tady těch teroristů, nějaký zabiják, nějaký blázen, jo, nějaký zmanipulovaný šílenec, jo, jednající ve své víře nebo ve své ideologii, oni tomu říkají víru. A nebo jestli je to někdo, kdo teprv nějakým takovým činem se bude radikalizovat. Neexistuje, není možný prostě, aby toto v někom vzbudilo nějakou radikalizaci. Kolik z vás pohorší, když vidíte, že někde v muslimských zemích někdo zničí Bibli. Vás to může maximálně pohoršit.
Přesně tak. Říct, ale nebudeme páchat teroristický útok na Saudskou Arábii, třeba kdyby se dostalo tam, jo?
A nebo na muslima, který tady bude někde na návštěvě, který jede do lázní, ať se chová, jak se chová, nebo nějaký businessman prostě. Jo, nikdo z nás takhle nebude. A to je jasný důkaz, tím to oni jasně potvrdili a ta Adriana toho dosáhla prostě tímhletím činem. Oni jasně potvrdili, že islámská ideologie je naprosto neslučitelná s naším směřováním, kam my směřujeme po staletí, co my vlastně tady vytváříme, za co naši předci bojovali, jo, za co prolívali krev, za co tady ti lidi trpěli. A ta Adriana to tímto naprosto skvěle dokázala, protože oni jí na to skočili. A oni to tímhletím přiznali.
To je naprosto přesně. U nás může být člověk ve vazbě 24 plus 24 hodin, maximálně 48 hodin, než je mu sděleno obvinění. Ještě jednou?
Na celé
předběžného zadržení. Jako... Než je mu teda sděleno obvinění a je vzat do vazby potom. Ty jsi byl taky ve vazbě, jak to tam probíhá, ten pobyt na vazbě, protože to je, jak jsme říkali, obrovský nápor na psychiku člověka a často se tam zlomí i pro třelí drbaní, gauneři, mazáci, natož pak slečna, která se provinila jen tím, že nahlas prohlásila, co si myslí, a to ještě navíc v cizí zemi, kde nad tím mávli rukou Finové, sami Finové to neřešili a Vidové vůbec neprošetřovali, protože oni vidí své, oni tam berou z první ruky, že jo. A vyšetřuje to právě slovenská šariatská inkviziční policie. Tak jaký si myslíš, že to na Adrianu mělo vliv tohle vsazení do vazby? V podstatě ona drží hladovku, máme aktuální informace, že drží hladovku.
Já bych to jenom poupravil, ona nebyla na vazbě, když ji vlastně zadrželi, když pro ní to komando speciální přišlo, ona nebyla jako na vazbě jako takové, tady jde o slovíčkaření a to je znova, co říkám, pozor na slova.
Jasně.
My to myslíme lidsky, já taky mluvím tak, aby mě v podstatě každý rozuměl, já nebudu tady mluvit odborně. Snažím se mluvit tak, aby mě každý rozuměl stejně jako pan prezident Zeman, nikoliv jako předchozí pan prezident Václav Klaus, který mluvil tak, že mu v podstatě drtivá většina národa nerozuměla. Takže i já mluvím tak, aby lidi, s kterými mluvím, a aby mě rozuměli. A nebyla to teda vazba. Ve vazbě i až teď. Jo? Činnosti, kterými si ona prošla vlastně různýma výslechama a i tím zacházením, muselo to zlomit tu Adrianu. Ta vazba jako taková, která na ní byla uvalená, i můžeme vidět z videozáznamu, kdy vlastně ta Adriana odcházela k soudu, tak už byla zlomená.
Podle čeho jsi to poznal, nebo podle čeho to vyvozuješ?
Je to trošku psychologie. Viděli jsme Adrianu na několika videích, jakým způsobem vystupuje veřejně před kamerou. Bylo jí jasný, že se to dostane na veřejnost. Neohrožená děvčica, bojovnice, která se, kdyby, ona neměla zakrytý obličej na těch videích, neměla. Ona se za to nestyděla, kdo je.
To udělali v televizi, že jo, to udělali v TOJce.
Tak. Kdo si to najdete na internetu, hledejte, rozšiřujte vůbec tady ty informace.
Ano.
Tak tam je jasně vidět, že ta Adriana prostě si stojí za svým. Když šla k tomu soudu, od soudu, tak se si schovávala tvář. Jo, četl jsem to v různých diskuzích. Je to Adriana, není to Adriana, není to nějaká jakoby operace pod falešnou vlajkou, false flag. Ne, je to úplně běžný. Pokud by byla opravdu nějakým psychopatem nebo těžkým zločincem a nebezpečným, tak třeba by ji jenom tak nezlomili, tak ta Adriana tam půjde hrdě. Ale ona byla zlomená už, když šla k tomu soudu. A stejně tak byla zlomená, když šla od soudu.
Ty jsem zakrýval tvář, jo, jenom teda.
Jenom tím, že si zakryje tvář. Je to symbol prostě toho, v jakém stavu ona se nachází. A to mě nikdo nevymluví a zatím si stojím. Jo. Ta Adriana je prostě totálně zničená. A takhle ten stát je schopný v podstatě si zahrávat s životem kohokoliv z vás. Říkám, oni vás nemusí zabít. Oni vás zničí takhle a vy prostě budete hotoví, vyřízení, budete se bát, budete žít ve strachu. A nebojte se. Trest smrti je u nás zrušen a nic horšího než trest smrti vás čekat nemůže. Jo, takže nebojte se a postavte se.
Ani kamerování u nás není zatím zavedeno ještě v rámci žen. Ale chtěl bych se ještě zastavit u další věci. Na základě happeningu Ramadan po Česku, který se uskutečnil minulý rok v červenci v Brně před mešitou. Tam jsme se účastnili i my, že jo? Jsme pálili
Korán. Tam jsme se poznali.
Ano. Tak policie dospěla k názoru, že pálení Koránu u nás není trestným činem. Přesto jedna osoba, pocházející ze Zlínského kraje, jejíž identitu mi známe, ale nebudeme jí jmenovat radši, z bezpečnostních důvodů. Tak tato osoba byla zatčena, předvedena na stanici z důvodu propagace pálení Koránu na internetu. Tak jak je to možné? Není to v přímém rozporu s výše citovaným nálezem, kdy pálení Koránu u nás není trestný čin?
Mluvím sám za sebe. Já kolem tohoto nemám spoustu informací, protože jsem jeden asi z organizátorů hlavních, který tady tuhle tu pondělní akci teda v republice nějakým způsobem dával dohromady. Dalo mi to spoustu času a dneška mě to velice zaměstnává. Mám úplně nabouraný svůj nějaký režim. Dokonce nejsem teda ve stavu nemocných, ale jsem nemocnej, mám nějakou chřipku, angínu. Jo, i ten můj hlas, který slyšíte, není pozměněn nějakou počítačovou technologií, ale spíš mým zdravotním stavem. Takže mám dovolenou a přesto musím fungovat. Takže tady k té kauze, já jsem psal tady tomuto člověkovi, kterého se to týká. Nezabředával bych úplně do detailu, abych neřekl něco špatně, protože jsem naučený prověřovat si informace. Nečerpám jenom z toho, co se dozvím někde, takže úplně přesně vám toto nepotvrdím. Nicméně opět máme informace, co se týká tady této akce pálení Koránu napříč Českou republikou, kdy nemělo jít o velké akce, jakoby o, nebudeme soutěžit o to, kolik lidí přijde a podle toho tu akci budeme hodnotit, ale naopak jakoby vytvořit síť po celé České republice.
Jde o symboliku.
Jde o symboliku, ano. I ten Korán jakoby takový je symbolika, prosím vás, tam nesrovnávejte nás s komunistama, s fašistama a s jezuitama, jo, navíc doba se mění a dneska spoustu věcí najdete na internetu a knihy neexistují a je to, nebo knihy jsou, ale spousta věcí v knihách není a zmáčknete prostě delete na počítači a informace tam v tom nejsou, jo. A dřív byl problém kniha, vytvořit knihu byl obrovský problém, bylo to velice složité, náročné na technologii i na čas. A dřív se pálili knihy proto, aby se zlikvidovaly informace v těch knihách, které jsou obsaženy. Uh-huh. Dneska je doba moderní.
Nic
se nestane. Takže ten Korán, prosím vás, to je jenom symbolika. A je to symbolika za prvé podpory té Adriany, To znamená, udělali jsme něco. Co ta Adriana?
Musíme zdůraznit, že poprvé v neděli to byla Marta Albahry, což je ex-muslimka. Je samotná ex-muslimka, která 10 let byla muslimkou, tak ví, že tam je těch, jak ona uváděla, 349 veršů, které podněcují k násilí vůči nevěřícím a nemuslimům a tak dále. A sama ona sama podpálila Korán. Jo, takže to už je na tom dost co říct.
Já mám za to, že to je ex-muslimce, takže hrozí v podstatě trest smrti už jenom za to, že je ex-muslimka. Teda, že už není muslimkou, tak už za to jí asi hrozí smrt. Jo? A jestliže udělala to, co udělala teď, čehož samozřejmě jakoby jde o symboliku, jo? To, co udělala teď, no, tak může se stát, že bude lovnou zvěří. Jo, a nedělejme si, nevěřme tomu, že muslimové tady nejsou. Muslimů je tady jakoby až dost. A teď se ke mně dostali včera fotky z mešity v Teplicích nebo z nějaké modlitebny, kde chlapci ukazují prst, zvedají prst, usmívají se u toho, stejně tak asi jako my, jo, to znamená smějící se bestie. Ale jestli někomu chutná kebab, ať si ho dá. Ale věřte tomu, že když na to přijde, tak ten člověk, který vám ten kebab prodává, když na to přijde, tak ho taky můžete potkat někde, jak někomu řeže hlavu. Jo? Ale to se týká všech lidí, jo? Napříč. Ale nicméně tady tihleti lidé prostě jednají v rámci ne víry, ale tady té ideologie toho islámu. A oni nemají zábrany. Jo? Pro ně jejich smrt nic neznamená. Oni jakoby údajně teda jako se teprve dostávají do toho, co je jejich cílem, do toho jakoby nebe. Jo? A kdežto my si vážíme lidského života. My tu kulturu máme jinou. A jestliže tady děvčica, která k tomu musela být v podstatě, ona k tomu přistoupila, konvertovala vlastně na islám, a tak je to děvčica, která to musí znát velice dobře. A mnoho z vás, kteří si ten Korán třeba četli, nebo jednotlivé sury, tak musíte prostě dát za pravdu, že prostě vyzývají k tomu násilí. Muslimové v podstatě se nevyvíjí, jakoby tady ta ideologie jejich, ona se nevyvíjí. Oni akorát už nemají meče a luky se šípama, jo, ale používají automatické zbraně, používají výbušniny.
Nebo rakety od Amíku.
Ano, jasně. A to je prostě, to je naprosto šílený.
Jasně.
Jo. Aha. Zatímco nepopírám to, že v Biblii násilí jakoby prezentovaný není, jo? Nepopírám to, že křesťanská církev, že se dopouštěla zvěrstev, jo, v době své historie, ale
je to historie.
Je to historie, prostě to náboženství nějakým způsobem se teda jako vyvíjelo a jde to teda dopředu, jo. Nějaký potraty, nepotraty v Polsku, to je v podstatě zanedbatelný, to neohrožuje ničí život a nepřetváří to kulturu jako takovou, to jenom prostě jsou takový jako opravdu drobnosti. Zatímco ten islám, ta ideologie toho islámu se nevyvíjí, ona zůstává v podstatě neměnná a neexistuje pravděpodobně, a to nejsem odborník, ale neexistuje asi umírněný a radikální muslim. Ten radikální muslim, jestliže se to teda nevyvíjí, to učení toho islámu, tak navíc ten islám je v podstatě podle Koránu, jako jo, tak oni v podstatě na tom tvoří jakoby právní normy. Jo, to určuje vlastně právní normy.
Do toho světského života fakticky.
Ano, takže ovlivňuje vlastně dění jako takový, když to Bible nám neurčuje. Jo, neovlivňuje zákony, jak se kdo má chovat vyloženě.
Nemusí etický kodex,
ano,
řekněme.
Ano. A tady ta děvčica prostě v tím krátkém vyjádření, to video tam mělo snad jen 2 nebo 3 minuty, tak tam řekla naprosto podstatné informace. Ono, povídat o tom můžeme pořád dokola, ale tady právě krásně ukázala základní věci. Jo, není radikální a umírněný muslim. Ten radikální, podle vlastně učení islámu, tak to je ten správný muslim, který musí šířit, jo, tuhletu víru a asi likvidovat ty, kteří tu víru prostě jako odmítají. Jo. A ten umírněný muslim, a že je spousta, věřím tomu, že je spousta normálních lidí, kteří jsou mezi muslimama a třeba by nikdy nic hroznýho neudělali. Spousta z nich na západě žije běžným západním životem. Dokonce vím, že se 5x denně nemodlí, že dokonce pijou alkohol. Jako jo. A to vám můžu potvrdit osobně tady toto. Těch zážitků mám x.
Jo.
Ale takže dneska v dnešní době jakoby ten umírněný muslim je podle islámu jako takovýho špatný muslim. Takže on se stane tím správným muslimem tehdy, jestliže začne konat jako ten...
Začne muslimovat a láhovat.
Začne muslimovat. A jestliže teda ta Adriana je k něčemu takovému měla vyprovokovat, znova potvrzujeme, že toto prostě je naprosto neakceptovatelný. A dokonce my bychom se měli zastat i těch žen, jo, které jsou vlastně muslimkama. Prosím vás, podle našich současných zákonů je islám protiprávní. Není to náboženství, je to ideologie, je to protiprávní na našem území. My podle ústavy jsme si všichni rovní. Všichni. Nikdo nebude nikomu upírat nějaká jeho práva. Islám jako takový rozlišuje muže a ženu. Žena nemá takovou hodnotu jako muž. Už toto, jenom toto, to se nebudeme bavit o jiných věcech, už jenom toto je podle našeho práva protiprávní a neakceptovatelný. A tím končí veškerá diskuze a je potřeba postavit islám mimo zákon. A to zcela legálně. A jestliže nemají koule na to, ti, kteří zastupují tenhle ten stát a mají chránit svoji zemi a občany, tak je nutno, aby tihleti lidi byli odstraněni a aby tam přišli ti lidé, kteří se o tuto zemi a o své občany postarají.
Když se podíváme na evropský kontext situace, kterou Adriana ve videu tvrdě a oprávněně kritizovala, tak když bychom se podívali na psychologii policistů, tak musí oni ano dodržovat určitou disciplínu, pracovní kázeň, poslušnost, ale zase na druhou stranu správný policista nebo správnému policistovi by mělo záležet na předcházení, prevenci podobnému bordelu v jeho rajonu, v jeho okrsku, aby měl přece klid. Ano, a nemusel tohle řešit potom dodatečně, jo, tyhle ty kriminální záležitosti. A tyto dva protipóly, určitá poslušnost, disciplína a tak dále, a na druhou stranu touha po pořádku vlastně v tom svém okrsku, tak tyto dva protipóly se u policistů těžce střetávají, zatím tedy vyhrává ta zaslepená poslušnost. Nebo jak by si to komentoval právě tyhle ty dvě dilemata policistů?
Kázeň musí bejt. Jo? Kázeň musí být, kázeň a pořádek. Pokud bychom tady dopustili jakousi anarchii, tak společnost na to není připravená. Nikde. Prostě není možný, aby si tady každý dělal, co chtěl. Jo, to nejde, protože každý člověk je nastavený jinak. A policisté jsou, spousta lidí nadává na policii, že nekonají tak, jak by měli, že nedělají to, co by měli, nebo že dělají to, co dělají. Prosím vás, vy jste občané, vy volíte svoje politiky, politici vytváří zákony. Takže nenadávejte na policisty. Ano, jestli policista udělá jakoby vyloženě opravdu něco špatně, jo, tak je to obrovský pochybení, buď umyslný nebo neumyslný. Ale zákony vytváří politici, které vy máte volit. A ten policista prostě musí plnit jenom to, co mu ukládá zákon, nic jiného. A stejně tak to bylo s pohraničníkama za socialismu tady. Jo, dneska jsou snad postavováni a prezentováni jako zločinci, jako vrahové. Nikoliv. On i ten voják toho Wehrmachtu za druhé války, on jenom plnil rozkazy. A teď záleží samozřejmě na tom, jak. Jestli se choval jako voják, anebo jestli byl hroznou zrůdou a dopouštěl se opravdových zvěrstev. Nikoliv to, že zastřelil protivníka, ale že se dopouštěl zvěrstev. A těch zvěrstev se i v nedávné době dopouští i třeba američtí vojáci působící v cizích zemích.
Nevím, že není to takový alibistický trošku, když každý tvrdí, že já jenom vykonávám rozkazy, které mi dává ten vyšší, a ten vyšší zase tvrdí, že vykonává rozkazy, které mu dává někdo ještě vyšší. To znamená, že postupně takhle se každý vyváže z té své zodpovědnosti. A oni vlastně všichni ti důstojníci anebo bachaři, kteří působili právě v těch koncentračních táborech a tak podobně, tak všichni říkali, že jenom plnili rozkazy. Oni sami za to nemohli, co dělali. I když třeba nebyli z Rudy, jo, plnili ty rozkazy svědomitě, plnili to tak, jak měli v určitých intencích, v kterých byly předepisovány, ale prostě jenom plnili rozkazy, které jim dával někdo výš. A ten výš tvrdil, že jim dával rozkazy ještě někdo výš. To znamená, že takhle to taky nelze tvrdit i z pozice těch policistů, že oni fakticky jenom plní příkazy, protože to je právě to dilema, když oni budou nuceni a dostanou příkaz střílet do davu ostrými v rámci nějaký vypjatý situace emotivní a tak podobně, nebo kdy bude hrozit nějaká nepředloženost, tak jestli oni začnou opravdu střílet, protože oni přece jenom plní příkazy.
Tak, řekl spoustu věcí tady v těch pár větách. Já jsem řekl, a na tom trvám, veškeré tyhle ty složky plní jenom rozkazy. Na to je to bezpečnostní složka. Nejsme tady ve slepičárně.
Tak jasně, jo, ale... Nemůžu o tom diskutovat, ale musím makat, jo, to je mi jasný.
Jestliže se vám nelíbí to, co se tady děje, tak veďte k zodpovědnosti politiky a trvejte na změně zákonů, tak, jak vy si je přejete. To znamená, zajímejte se o politiku a nuťte politiky vyvodit osobní zodpovědnost za to, co oni konají. A zmínil si tady střelbu ostrými třeba. Ukrajina, dění na Ukrajině, Majdan.
Jo, to jsme se bavili včera v telefonu, ano.
Nebudeme se bavit o tom, jestli zase někdo má operaci pod falešnou vlajkou, z jaké strany a takhle. Ti policisté na té Ukrajině, kteří stáli proti těm, proti tomu rozvášněnému davu.
Za Janukoviče ještě tedy.
Ano. Hmm. Tak ti policisté, je to zaznamenáno na videích. Já tam nebyl, já to neviděl, ale předpokládám, že to nebyl sehraný film, i když dneska efekty jsou velice dobrý. Jo.
Jasně.
Tak jestliže někdo nějakým způsobem ohrožuje ty policisty a háže na ně třeba z zápalný láhve, ti policisté tam drželi svoje pozice a hleděli na to, jak tele na nový vrata. V podstatě oni nechtěli vyprovokovat nějaký takový konflikt. Oni to jenom odráželi a snažili se šetřit, protože nikdy neví, co se stane, jestli ta střela, kdyby někoho takového chtěli zastřelit, jestli ta střela nezasáhne třeba nezúčastněnou osobu, byť by to byl demonstrant, který by tam byl podál, jako který je ten slušný, a ne třeba placený provokatér nebo jo, jinou službou nasazený takový člověk. Policisté se bránili, jenom se bránili a naopak na straně policistů byly obrovské oběti. A tomu je nutno tady předejít. Prosím vás, chovejte se k těm policistům slušně. Já vím, že cca 96% těch policistů tak je naprosto normálních. Zbytek jsou 4% dosta, jo.
Člověk si vzpomíná to 26. března minulý rok, kdy nás rozprášili právě na tom Václaváku, my jsme tam byli, že jo. Oni to nejdřív teda rozpustili jako z magistrátu, úředníci oficiálně z Remošku, no a potom do nás začali pumpovat pepřák z žádného důvodu a tak dále, jo. Prostě to byly hovada, opravdu, který fakt nevím, jestli byli na drogách nebo co, ale jo, co lidi říkali různě, jak jsme tam byli, já jsem taky dostal zásah. Jo, to prostě bylo naprosto neadekvátní situace řešení eskalování toho konfliktu. Tam žádný konflikt nedostal, my jsme byli jenom demonstranti, vyjadřovali jsme názor, ani jsme na ně útočili nic. Přesto oni dostali příkaz, samozřejmě od velitele nějakého, oni ho plnili, ano. Ale prostě to už je právě na té hraně, kdy oni jdou proti davu, který je jakýmkoliv způsobem neohrožuje, a prostě oni do nás řezali, mlátili, pumpovali pepřák. Jo. Tak co to potom je? Co si potom člověk může myslet, jestli být slušný policistům, kteří tohle to provádějí?
Úkol policistů je plnit rozkazy a vrátit se po službě domů. Ti policisté.
A to bylo v koncentráku taky, že jo?
Jasně, ale nebylo určitě málo případů, že by se stalo, nebo v podstatě nebylo možný, nebylo to myslitelný, že by někdo řekl, tak tady já nebudu, já to teda vykonávat nebudu.
Jasně. No.
Protože sám sebe a svou rodinu by vystavil obrovskému nebezpečí a v podstatě by byl zlikvidovaný a poslaný na východní frontu, no, kde je to rozsudek smrti.
Jenže jako, to je ale naprosto přesně proti tomu, co tady říkáš. Každýho znáš, nabádáš na to, abychom jo, dělali něco proti tomuhle stavu, ale potom zase obhavuješ policisty, aby vlastně nedělali nic a konali jenom ty příkazy.
Tak, děkuju. A já vám to řeknu naprosto jasně. Ti policisté v drtivé většině jsou nespokojeni. Vy vůbec nevíte, co tu policii trápí. Jak jim ublížil za poslední roky, jak jim ublížil stát. Ti policisté jsou si vědomi, jak funguje tady právní systém. Bavíme se i o těch řadových, i o spoustě úspěšných a velice, velice profesionálních vedoucích funkcionářích. Tak oni to ví. Oni by taky chtěli mít klid v té práci. Oni by chtěli, aby tady byla nějaká spravedlnost a aby ty zákony platily pro všechny a aby tady byl prostě klid.
Tak a co tady kolegů v Německu, ve Francii, v Itálii, ve Švédsku?
Oni, ti chlapi s těma děvčatama, oni tohle to velice dobře vnímají a oni jsou rádi, že to tady není. Zatím jsou nuceni plnit rozkazy. To znamená šetřit krádež králíku na dědině, dát někomu pokutu, pokud je to nějaký lump, tak se o něho opravdu postarat. A pokud jsou to tady tihleti těžkohoděnci, nebo ty speciální pořádkové jednotky napříč, tak plní rozkazy. Zatím těch demonstrantů, proti kterým oni zasahujou, řekl s pepřákem,
no, jasně.
To se dá rozchodit. Ona i ta rána tím obuškem se dá rozchodit. Oni v tu chvíli nemůžou rozlišovat tady při těch zásazích, kdo je a není hodnej. Jo, to je dost těžký, protože na to opravdu není čas.
Tam šlo v podstatě o celý dav, který na nikoho neútočil.
Jasný, jo? Ale oni dostali rozkaz ten dav vytlačit. Stejně v podstatě jak v 89.
Jasně, jo. Jasně.
Zás dneska se z těch policistů, ať to je třeba poslanec Ondráček, jo, který byl u pohotovostního pluku a dneska je poslancem, tak dneska mu to velice v úvozovkách chytří oponenti, tak mu to jakoby dávají vyžrat.
Ano, látička,
tak,
že jo.
Tak v čem se vlastně lišil tady tenhle ten policista? V ničem, v naprosto ničem. Takže změní se tady režim a my potom budeme chtít soudit tyhle ty policisty, kteří zatím konají, jak konají v rámci nějakých mantinelů. Hmm. To je nemožný. Ti policisté si uvědomují, co se tady děje. A znova se vrátím k tomu, pokud vy nás, těch pár lidí, pár odvážných, pokud i těch lidí, samozřejmě to se týká všech těch na demonstracích, na různých akcích, pokud vy nás v tom necháte, tak se tady nic nezmění a ti policisté, proč jsou to zase jenom a jenom lidi, tak jsou nuceni prostě setrvat, protože pro ně je důležitý tu práci vykonávat a bohužel dělat i něco, co se člověkovi příčí. Každý to znáte ze své práce, dostanete od šéfa nařízení, máte hypotéku, máte rodinu, tak je nastavený systém, zotročit vás hypotékama a pokud jste v regionu, kde o práci nezavadíte a pošlete šéfa do háje, řeknete, že to dělat nebudete, no tak jste zlikvidovaní, protože vám exekutor zebere barák a vy s rodinou skončíte pod mostem. A jestliže dosáhneme toho, aby ti občané se opravdu postavili na odpor a stáli za sebou, věřte tomu a opravdu mi můžete věřit, přijde doba, ale je to jenom a jenom na vás, pokud to vůbec stihneme, přijde doba, že ti policisté udělají čelem vzad a půjdou s vámi, protože oni ví, že proti vám nepůjdou, ale jestliže je vás někde 2, 3, 5 tisíc a nedostanou samozřejmě rozkaz střílet a věřím tomu, že nikdo z nich by to nebyl schopný splnit, protože policie jsou tady pro společnost, jo? Musí chránit společnost. Ale jestliže někde bude 20, 30, 50 tisíc a nejenom na jednom místě, to není o Praze, jo? To může být v podstatě v každém větším nebo menším městečku, jo? A stačí tohleto. Navíc byste paralyzovali tu policii, protože ta si vzájemně v krajích vypomáhá. A prosím vás, poslední věc k tomu ode mě. Uvědomte si, že vy potřebujete tyhle ty normální policisty. Oni jsou normální, byť se vám to nezdá. Neútočte na policisty. Nebo se může stát to, co se stalo na Ukrajině, že ti policisté byli vyměněni, ti, kteří nesouhlasili nějakým způsobem, byli nespolehliví a potom místo těch policistů byli nasazeni, tak jak ty jsi zmínil, nevěřím tomu, že by u nás policisté byli pod vlivem drog minimálně při zásahu, jako jo. Takže na vás apeluju, nechte tady tyhle ty policisty, to, že mezi něma jsou blbové, je to úplně normální, tak jak mezi poslancema, mezi doktorama, mezi popelářama, jo, ve školství, prostě je to normální průřez společnosti. Ale nechtějme dosáhnout toho, aby tihleti relativně spolehliví lidi, kterým tenhle ten systém ublížil a opravdu v drtivé většině z nich velice ublížil, tak nechtějme, aby tihleti lidi byli vyměněni, protože mohli by přijít s vygumovanýma hlavama noví policisté odhodlaní, kteří budou plně odhodlaní bránit za jakoukoliv cenu tenhle ten režim, kterým dá třeba obrovské, obrovské výhody. Jo? Najdou takové lidi, jsou schopní, to funguje to takhle ve světě.
Jasně.
Já tě dobře zaplatím, ty se nebudeš ptát a dostaneš rozkaz. A jestliže ti řeknu, střílej do lidí, tak ty prostě střílet budeš. A pokud střílet nebudeš, tak ty budeš viset, třeba. Takže nechtějte, aby došlo tady k tomuto. Respektujte ty policisty, diskutujte třeba, stavějte se na odpor, ale neútočte na ně.
Když se vezmeš třeba ten případ, co se stal v Paříži v říjnu 2016, kde parta 30 muslimů hodila molotov na policejní auto se dvěma důstojníky, které nepustili ven a oni se tam pomalu smažili v tom autě k smrti, až je vysvobodili dva další důstojníci. To jsou potom ty konečné fáze toho multikulturalismu a člověk se musí ptát, jak mají ti policajti postupovat a do jaké míry slepá poslušnost k velení jim zajistí bezpečnost. Protože oni tam potom demonstrovali za vlastní nemohoucnost, za vlastní slabost, že oni vlastně nemohou si dovolit nic víc. A jednoho krásného dne se prostě na to můžou vykašlat a přinutit Olanda a ostatní, aby šli na ty barikády, jo? Nebo to je jedno, jo? Ale prostě co takový policisté potom mají dělat? Vykašlat se na to?
Ne, všimněte si, že policie musí být nestranná, na tom se shodneme. Jo, prostě zajistit veřejný pořádek. Jo, tady policie není soudce. Jo. Ti policisté v drtivé většině i těch případů, a že jsem po těch demonstracích jezdil, tak ti policisté, já s nima mluvím, dokonce i při těch demonstracích, při těch akcích jsem s nima mluvil.
Oni nemůžou mluvit přece, ne? jako s bývalým policajtem asi jo, ale...
Tak já neříkám, že 100% těch policistů se mnou mluvilo. Jo? Samozřejmě, že spoustu z nich se bojí. Jo? Neví, o nikom z vás, kdo je v tom davu, oni neví, kdo jste. Jo? Pokud samozřejmě oni vás neznají. Ale i vůči mně se policisté chovají, přestože já jsem prostě deklaroval a dostal jsem se do rozporu se svými přáteli, jak jsem deklaroval, já prostě na ty policisty jako útočit nebudu, ale i přesto do dneška jsem v kontaktu s policií jako rebel, prostě jako protistátní živel. A ti policisté musí konat, prostě oni se nemůžou spolehnout na moje slovo. Jo? A já jsem jejich bývalý kolega, já prostě proti ním nemůžu jít. Jo? Nemůžu jim ublížit. Pokud samozřejmě mě někdo nechce zastřelit, ne jako policista, jako ve službě, že já jdu po ulici a on mě chce zastřelit třeba. Jo. Samozřejmě to jsou extrémy naprosto šílený. Nebo že si pro mě půjde zásahová jednotka. Já po nich střílet nebudu. Proč? Jo, to je stejně rozsudek smrti, to je hotovo a můžeme to vidět nedávno, myslím, kde si na Ostravsku, tak kdo si střílel po exekutorovi, jo, a policejní hlídka ho prostě zneškodnila a dávali to těm policistům za zlý. No tak jednou policie něco udělá a je to špatně a příště zas nic neudělá a zas je to špatně. To jsou diskuze. Jo? Každý si máte možnost, nastupte k policii, myslíte si, že něco změníte, já jsem si to myslel taky, od policie jsem byl odejít. Jo? Na chvilku jsem nad tím byl špatně, ale zase jsem nabral sil, a protože ta situace je ještě mnohem horší. My tady neřešíme nějaký 10% snižování nebo navyšování tarifů a bez příplatku a s příplatkama, ale tady jde už opravdu jako o všechno. Jo. Takže nezlobte se na ty policisty, nebo že nějaký těžkoděnec prostě vytrhával paní vlajku, českou vlajku, kterou měla na tyčce. Je to neakceptovatelný, ale nehodnoťme to, protože to jsou takové excesy.
A to potom bylo třeba 5 policajtů, kteří se potom vrhli na Lucku Haškovou a prostě flákli s ní vozem a tak dále.
Jasně,
jasně.
Tam je potřeba za prvé moment překvapení a za druhé vyřešit tu situaci co nejrychleji. Jo, protože ti policisti, nikdy nevíte, ten dav, on i tisícihlavej dav dokáže spoustu problémů, ale ti policisté tou svojí činností, kterou provádí v drtivé většině, tak snaží se zamezit vlastně tomu, aby se stalo něco horšího, protože jako psychologie davu je prostě šílená a oni musí mít vždycky navrh. Protože může přijít ať placený provokatér nebo nějaký šílenec a během chvilky relativně poklidný dav dokáže udělat obrovskou paniku.
Jasně.
A pak může dojít ke ztrátám na životech. A zatím jakoby si dovolím říct, že to nikdo nechce. Jo? Buďme radikální. Buďme radikální, ano. Stojíme si za svými názory, ale buďme radikální do určité míry. Trvejme si na svým, projevme se, ale jakoby neubližujme. Vždycky se to sveze proti. Jo? A jestliže nás je málo, jakoby málo, vy kecálisti od počítačů a z hospod, kdyby všichni jste přišli na jakýkoliv akce, ať to dělá ten nebo ta, kdyby všetci jste přišli, tak věřte tomu, že policie si s váma neporadí a pak se ta policie za vás postaví. Ne proto, že by ona se vás bála, ale protože vidí, že opravdu tady nastává nějaká změna a i když dostanou rozkaz, aby proti vám nějakým způsobem třeba brutálně zasáhli, tak věřte tomu, že ti policisti to neudělají. Já jsem o tom přesvědčený, já jim věřím. Kolegy zdravím.
Jasně. Blížíme se ke konci, mám tady předposlední otázku na tebe. Teď je trošku z jiného soudku, ještě než se na konci v rámci poslední otázky vrátíme k Adrianě. Chtěl bych se tě zeptat, co říkáš na českého ministra obrany Stropnického v rámci strany ANO, který podepsal na schůzce Bruselu NATO novou dohodu, kdy se německý Bundeswehr stane vedoucí armádou NATO v Evropě a jedna brigáda české armády se dostane pod přímé velení německé armády. Jedná se o 4. brigádu rychlého nasazení Žatec. Jde konkrétně o prapory 41. motorizovaný prapor Žatec, 42. motorizovaný prapor Tábor, 43. výsadkový motorizovaný tábor Chrudim a 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec. Proč je nedohledatelná dohoda nebo jakékoliv usnesení ze všech úrovní? Co to na nás pečou? Jak bys to komentoval ty jako bývalý voják?
Je to zrada. Je to vlastizrada. Je to vlastizrada prostě a vůbec nezávidím situaci, pokud... kterou teď musí prožívat vlastně ti vojáci jako takový. Pokud my jsme procházeli politickým školením mužstva, i když starší generace to pamatují s úsměvem, jako, ale ono na tom se nic nezměnilo. Jo. Mm-hmm. A to není věc, na které, která by byla v řešení teď třeba během já nevím, pár dnů, pár týdnů. To můžeme vidět v podstatě i na rozkladu československé nebo české a slovenské armády. To, že tady máme nějaký moderní vozový park třeba s počtu pár kusů nebo takhle prostě jako lepší zbraně třeba. Jo. To je jedna věc, ale v podstatě my jsme měli tak obrovsky silnou armádu a to je to, co jsem říkal. Na změnách se pracuje postupně. Rozložme armádu. Pracujeme postupně na tom, aby jsme Československu, České a Slovenské republice, aby jsme jim rozložili armádu. Vytvořme, zařaďme tu armádu pod NATO. My jim jakoby pomůžeme v něčem. Někdo si myslel, že může začít omezovat počty vojáků a vozového parku, vlastně veškeré bojové techniky. V podstatě armádu se jim podařilo zničit a zůstali jenom byť špičkoví, a naši vojáci jsou špičkoví ve světě. Vojáci ano, armáda nikoliv. Vojáci jsou špičkoví, jsou tam odborníci, profesionálové. Fungování armády je naprosto šílený. Takže armádu zlikvidovali a toto je asi jedna z věcí, kam to mělo směřovat. Aha. Zařadit část české armády pod německé velení. Víte co? Vítku, nezlob se. Vy se politici na to, Dejte tu armádu celou, všechny vojáky, přesuňte do Německa. Jo, teď to není potřeba. A nebo kapitulujte, normálně kapitulujte tady přes ministra Hermana, tady máme jasný, krásný prostě ukáz. Normálně odevzdejme sudety a... Já jsem vlastenec, tady se o mě říká, že jsem nacista, že jsem rasista, fašista, xenofob, jo, komunista, ano, všechno
dohromady. Já mám zprava zleva, že jo, je to jedno.
Je to nesmyslný dělení, ale jsou jakýsi furtista a začnu být asi exorcista, jo, proti některým. Normálně kapitulujme, protože to, co vy tady předvádíte, to je vlastizrada. Vlastizrada se vždycky trestala a ona ta doba asi přijde. Kdy se zase vlastizrada trestat bude. A ty změny v té společnosti asi přijdou. Jo? Je to prostě nutnost. Ta společnost se musí očistit a bez toho to asi nedotáhneme jako do konce, protože toto je naprosto šílený a toto ve mě... Teď se mi tak se mě zvedl adrenalin, jo, a to bývám poměrně klidným člověkem, ale toto je naprosto, naprosto do nebe volající a teď už tak jsme kolonii ekonomickou, prostě my jsme otroci, my tady dřeme, jo, na spoustu korporací tady, jak na ten západ, jo, to je naprosto neuvěřitelný zotročení lidí, to, co se tady Hitlerovi nepodařilo válkou, tak to tady někdo prostě buduje relativně jakoby v míru a my ještě část naší armády prostě přesuneme pod německý velení. Já nemám proti Němcům nic jako takhle. Já s těma Němcama mluvím, oni v podstatě nedávno jsem potkal jednoho, ten se normálně vyloženě hlásil, že je neonacista, jo, ale spousta Němců to a to si dovolím říct, že to poznám, spousta lidí to prostě jako popírá nebo jako nepodporuje, jo, takže neodsuzuji Němce jako Němce, jsou to v podstatě stejní lidé jako my, jsou to stejní blbci.
Stejně jako amíci, že?
Ano, to je, o tom to je. Ano. Ale do prdele, politici jsou za to zodpovědní a říkám, kapitulujte, nechte odevzdat sudety, ono se to tady zase vzedme, jo, a vy budete prostě před nějakým norimberským tribunálem a dopadnete jako mnozí odsouzení norimberským tribunálem. A nebo budete mít štěstí a nedostanete se před norimberský tribunál a vezme si vás třeba takový Spojený státy, třeba si vás vezmou jako odborníky a rozložte jim to tam v těch Spojených státech.
No v podstatě nacističtí vědci, kteří po druhé světové válce v rámci operace Paperclip, tak byli právě přemístěni do Spojených států, tak možná se jim to stane.
Ano, ano, to by měli v podstatě štěstí, no. Na to narážím, jo, no, ale jinak, no. Jinak skončíte před něčím takovým, jestli se to tady stane, skončíte v podstatě před něčím takovým, jak je Norimberský tribunál, ale já si myslím, že tak jak jestliže nám chcete tady aplikovat, tak jak Západ chce nebo chtěl aplikovat demokracii do arabských zemí, což je naprosto nepředstavitelný, to nejde, to neexistuje prostě, no. To nejde, to je tam je úplně jiný život. Tak jestliže nám chcete tady aplikovat kulturu tady těch muslimů, no tak pak se může stát, že v podstatě budou lidové soudy a dopadnete tak, jak dopadl Husajn nebo jak dopadl Kadáfi. Toto si uvědomte. Jo? Uvědomte si, co chcete a na čí straně máte být.
Poslední otázka. Vrátíme se závěrem k neohrožené slovenské bojovnici Adriane. Je potřeba tvrdě stupňovat tlak, aby si slovenská šariatská inkviziční policie uřízla pořádnou porci mezinárodní ostudy a tvrdě se vymezovat vůči jejímu zatčení. Jak si myslíš, že se bude ten případ Adriany vyvíjet dál, pokud bychom si měli tak trochu zavěštit ze skleněné koule?
Já mám středoškolské vzdělání. Skončil jsem jako podpraporčík. Nicméně nejsem vizionář jako takový, nejsem věštec, nemám tady ty schopnosti, možná Bohu dík, ale ve spoustě věcí, co jsem řekl a co jsem řekl, i když jsem třeba odcházel z Kuwaitu a řekl jsem to do očí americkým důstojníkům, že prostě není možný, aby oni tady předváděli to, co tady předvádějou a že to nemůže fungovat, nějaká americká demokracie tady v těch zemích. Jo, tak to je třeba jako jeden příklad, prostě jasně jsem jim řekl, jak to dopadne. Jo, mám nějaký vždycky nějaký představy, ale všecko je o sbírání a filtrování informací a nikoli z české televize a tady podobně, ale je potřeba ty informace sbírat, třídit a filtrovat. Těch informací momentálně ještě úplně kolem případu Adriany, tady té bojovnice, vlastně za Československo. To bylo, já jsem Čechoslovák, ona řekla za Československo. Tak těch informací máme sice jakoby dost, ale jak jsem už aj zmínil, zatím nevíme v podstatě, kdo tu hru hraje. Někdo rozehrál hru. Jo? Musel si být někdo vědomý toho, že něco se stane. A teď teprve se
i na základě. Nějaká třeba zpravodajská hra, myslíš si?
Je to možný. Jako jo, to není, že by to nějaký politik si řekl sám o sobě, tak já, jo, že by si tady ministr vnitra Slovenské republiky, že by si řekl, tak já si tady zahraju člověče, nezlob se s lidma. Jasně. Jo, ne, takhle to nefunguje. Jo, zpravodajské služby jsou naprosto neuvěřitelně mocná zbraň. Ale to neznamená, že to je zpravodajská služba Slovenské republiky, jo, která by tuhle tu hru rozehrála. To můžou být úplně jiný zpravodajské služby, jo. Můžeme říct, to může být Izrael. Jo, ten dosah tam nepochybně může být, jo. A i by to možná svým způsobem mohlo zapadat, jako jo, prostě rozehrajou nějakou hru tady proti muslimům, jo, prostě ať dochází k nějakým konfliktům. Takže začneme bojovat za to, aby islám byl postavený mimo zákon. Adriana, její případ, její věc. Na to navazuje pálení Koránu v České republice a uvidíme, co bude dál. Kam se vlastně ta hra jakoby, kam se tady tahle ta hra může vyvinout.
Jo? Je potřeba hlavně neskutečným způsobem ovlivňovat veřejné mínění a pumpovat do lidí tyhle informace, protože to je v podstatě naše zbraň. Jediná naše zbraň, kterou my disponujeme, jsou informace a ty informace musíme předávat lidem a fakticky tento Adrianin případ pumpovat do lidí, neustále obnovovat, oprašovat, sbírat informace, informovat. To je vlastně ta naše jediná zbraň, kterou disponujeme, nesmíme se dát zlomit jakoukoliv nečinností lidí ostatních třeba. Nám se může zdát, že lidé nereagují, ale třeba ten náš pořad ohledně Adriany má během 2 dnů nějakých 40 tisíc. Znamená se, že 40 tisíc lidí, kteří znají Adrianin příběh, kteří ví, co ona si prožila, jaké konkrétní zkušenosti s muslimy nabyla. 40 tisíc. Za 4 dny to bude 80 tisíc. Exponenciálně to bude narůstat. To znamená, že je potřeba tyhle ty informace pumpovat do lidí. Adrianu neumlčí žádný režim, žádný systém, ona bude mluvit dál tímto příběhem, který musí být jako memento těm lidem, kteří jejich příběh ještě neznají.
Toto je i váš úkol. Každý z vás může odvíst kus práce. Vítek, já, další lidi, odvádíme s nějakou svoji činnost ze svého přesvědčení. Prosím vás, nevím, jak Vítka, jako ten samozřejmě pracuje tady nějakým způsobem. Mě jako aktivistu nikdo neplatí. Naopak já spoustu věcí financuju, dotuju.
Napodobně.
Ale my to bez vás nedokážeme. Takže vy šiřte informace do svého okolí. Mluvte o tom s lidmi. Nebojte se hlavně a nenechejte se zlomit.
Poslouchali jste speciální vysílání věnované případu Adriany, neohrožené slovenské bojovnice, která roztrhala, pomočila a následně zapálila Korán. Jejíž video se lavinovitě šíří internetem, také její příběh si můžete poslechnout na svobodném vysílači v našem archivu ve studiu Tapin Radio v hovorech u Klábosnice. Já děkuji, Martine, že jsi se nás udělal čas. Naším hostem byl podpraporčík v záloze, bývalý policista České republiky Martin Zapletal. Martine, já ti děkuji, že jsi nás udělal čas a věřím, že v příštím vývoji nebo v příštích událostech, pokud nějaké budou, a že jich bude požehnaně, nepochybej, tak se tady opět u mikrofonu setkáme a můžeme si o nich určitě popovídat, protože ono by povídat bylo skutečně o čem i teď, ale máme určitou časovou dotaci, která nesmí být překročena, takže já to budu muset i tak poskracovat. Nicméně já ti ještě jednou děkuji za tvůj čas a měj se hezky a věřím, že si spousta lidem otevřel oči.
Vítku, děkuji tobě a děkuji vám všem občanům. Buďte zdraví a bojujte.
Od mikrofonu zdraví Vítek ze svobodného vysílače studia Tapin Radio. Poslouchali jste Hovory u Klábosnice. Děkuji vám za váš poslech, za váš čas, za vaši pozornost. Při poslechu příštího pořadu se s vámi těším opět naslyšenou. Hezký večer.
Když vidím padat hvězdu z neba, vždy prajem si len jednu věc. Zobúdat se vedla teba, držet tě za ruku, veď to věš. Každé ráno objať ženu, tak krehko krásnu pre mňa stvorenú. Rozprávať sa boskami, čítať náš príbeh medzi riadkami. Ja to viem, že to cítiš tiež. Stačí len milovať, nič len milovať, chvíľu si venovať, seba si darovať. Navzájom s nádychom, boskom a dotykom tiel. Stačí len milovať, nič len milovať, chvíľu si venovať, seba si darovať. Navzájom s nádychom, boskom a dotykom tiel. Modlím sa každý večer, aby som ráno vstal, aby som bol milovaný, aby som miloval, yeah. Kreslím ti do tvojich očí príbeh, ktorý sa nekončí, viem. Tak nech to trvá, trvá, trvá. Tak nech to trvá, trvá, trvá. Stačí len milovať, nič len milovať, chvíľu si venovať, seba si darovať. Navzájom s nádychom, boskom a dotykom tiel. Stačí len milovať, nič len milovať, chvíľu si venovať, seba si darovať. Navzájom s nádychom, boskom a dotykom tiel. Trvá, trvá, trvá. Tak nech to trvá, 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 trvá. Tak nech to trvá, 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 trvá. Tak nech to trvá, 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 trvá. Nic sa nekončí, nekončí, práve všetko začína. 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 dechom, bloskom a dotykom tiel. Navzájom s nádychom, bloskom a dotykom tiel.